Ykkösaamussa tänään keskiviikkona. YK:n ilmastokokous on kalkkiviivoilla Puolan Katowicessa. Jatkuuko kinaaminen vai syntyykö sääntökirja, jonka avulla maapallon lämpeneminen saataisiin hidastumaan? Arvioita sekä kokouspaikalta Puolasta että tältä studiosta. Ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen on juuri palannut Libanonista ja Syyriasta. Mikä on Syyrian sodan tilanne? Entä siviilien paluumahdollisuudet? Siitä puhumme vielä ennen 8. Toisen tuntimme alkajaiseksi asiaa Britannian viikko viikolta mutkistuvasta EU-erohankkeesta. Minkälaisia sopimusmuutoksia brittipääministeri nyt EU-mailta toivoo ja mitä hän saa? Siitä arvioita heti 8 uutisten jälkeen. Ja 8:30 selvittelemme sitä, mitä koodikoulussa opetetaan ja mitä koodarit töikseen tekevät. Päivän kolumnisti on Roope Lipasti, jonka mielestä lukutaidosta pitää pitää kiinni kynsin hampain. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja lähetystoimittajana on tänään Mira Stenström. Taidamme, Mira, herätä aika karmeaan uutispäivään.
Kyllä, surullisia uutisia heti aamun aluksi. Nimittäin 3 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut vakavasti väkijoukkoon tehdyssä iskussa illalla Strasbourgissa, Ranskassa. Epäilty tekijä avasi tulen kaupungin joulumarkkinoiden liepeillä ja hän pääsi pakoon sotilaiden kanssa käytyjen tulitaistelujen jälkeen. Ja tämä epäilty mies on 29-vuotias, epäilty ampuja siis. Ja tuon Strasbourgin keskustassa sattuneen iskun takia kaupungissa koolla oleva europarlamentti eristettiin illalla raskailla turvatoimilla ja euroedustajat ja muut parlamentissa olleet pääsivät ulos rakennuksesta vasta Suomen aikaa 3:00. Sitten muualla maailmassa tapahtuu sitä, että esimerkiksi Kanadassa siellä pidätettynä oleva teknologiayhtiö Huaweiin talousjohtaja Meng Wanzhou pääsee vapaaksi takuita vastaan. Meng otettiin kiinni Yhdysvaltojen pyynnöstä. Häntä syytetään Iranin talouspakotteiden kiertämisestä ja tämä pidätys on kiristänyt Kanadan ja Yhdysvaltojen välejä Kiinaan. Täällä kotimaassa liikenteen turvallisuusviraston Trafin kohua herättäneestä sähköisestä palvelusta odotetaan tänään selvityksiä. Liikenneministeriö on pyytänyt viestintävirastoa antamaan arvionsa Trafin palveluiden tietoturvasta ja ministeriö odottaa myös kuulevansa, voidaanko osa Trafin verkkopalveluista avata uudelleen. Ja varmaan monia joulupaketteja lähettäviä kiinnostaa tämä uutinen, että verkkokaupan kasvu on kiihdyttänyt pakettiautomaattiverkoston kasvua. Suomalaiset voivat noutaa pakettinsa jo nyt 1000 postin pakettiautomaatista ja kohta noin 100 pakettipisteen automaatista. Ja nämä itsepalveluperiaatteella toimivat pakettiautomaatit ovat nopeasti korvanneet palvelevien postikonttoreiden ja toimipaikkojen vähenemisen.
Kiitos Mira ja me tapaamme vielä pari kertaa tässä lähetyksen aikana. YK:n ilmastokokouksessa Puolan Katowicessa loppurutistus on alkanut. Tavoitteena on sääntökirja, jolla 3 vuotta sitten juhlittu Pariisin ilmastosopimus pantaisiin toimeksi. Valmista pitäisi olla ylihuomenna perjantaina. Meillä on nyt puhelimessa toimittajamme Hanna Eskonen. Hanna, missä tunnelmissa tätä 3. viimeistä neuvottelupäivää siellä Katowicessa aloitellaan?
No kyllä tunnelmat ovat varmasti yhä toiveikkaat sen suhteen, että tämä niin sanottu Pariisin sääntökirja saataisiin valmiiksi. Tänään täällä alkavat poliittisen tason neuvottelut, eli tänne Katowiceen ovat saapuneet eri maiden ministerit. Viime viikolla tätä sääntökirjan tekstiä laadittiin virkamiesten voimin ja heidän työnsä kyllä venyi niin, että eilen illalla myöhään Puola päätti isäntävaana ottaa tekstien viimeistelyn omiin käsiinsä. Tämä viivästys tarkoittaa käytännössä sitä, että ministerien pöydälle jää päätettäväksi iso joukko asioita. Tällä viikolla linjataan vielä esimerkiksi ilmastorahoituksen ennakointiin ja päästövähennysten raportointiin liittyvistä yksityiskohdista. Suomen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on yhtenä 12 ministeristä myös vetämässä näitä neuvotteluja.
No, se, mikä oli, pidettiin aivan läpimurtona tuossa Pariisin sopimuksessa silloin 3 vuotta sitten, oli se, että teollisuusmaat ja kehittyvät maat pääsivät viimein yhteisymmärrykseen yhteisistä ilmastotavoitteista. Onko tuo yhteisymmärrys säilynyt nyt siellä Katowicessa?
No, tämä on oikeastaan juuri se suuri kysymys liittyen siihen, että saadaanko näistä Katowicen neuvotteluista onnistunut lopputulos. Pariisin kokouksessahan tosiaan 3 vuotta sitten tehtiin historiaa juuri siksi, että kehitysmaat ja teollisuusmaat saatiin ensimmäistä kertaa samojen ilmastotavoitteiden taakse. Täällä Katowicessa jarruna on ollut joukko kehitysmaita, jotka ajavat Kiinan johdolla yhä sääntökirjaan takaisin sitä vanhaa erottelua kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välille. Eli käytännössä maat vaativat sitä, että kehitysmaiden ei tarvitsisi raportoida päästövähennyksistä yhtä tarkasti kuin teollisuusmaiden. Tätä samaa vääntöä on käyty aiemmissa kokouksissa Pariisin jälkeen ja se on nyt jatkunut täällä Puolan kokouksessa. Sääntökirjaan tulee varmasti joitakin joustoja koskien kehitysmaita, mutta se kuinka paljon niitä joustoja sinne tulee, niin määrittelee sitten sen, miten onnistuneet nämä säännöt ovat. Suuri tavoite on joka tapauksessa saada kaikille maille yhdet ja samat säännöt.
No tuon Pariisin sopimuksen jälkeen tilattiin tällainen kansainvälinen ilmastoraportti, joka valmistui tänä syksynä ja jonka viesti oli vakava. Maapallon lämpeneminen pitää saada rajattua 1,5 asteeseen paljon tähän astista nopeammalla aikataululla, jos halutaan välttää suuret luonnontuhot. Miten tuo IPCC:n raportti otetaan siellä Katowicen neuvotteluissa huomioon?
No, IPCC-raportti on leimannut erityisesti näistä neuvotteluista käytävää keskustelua ja se on varmasti suurin yksittäinen puheenaihe myös täällä paikan päällä. Raportti aiheutti myös ensimmäisen pattitilanteen neuvotteluissa, kun Yhdysvallat ja Saudi-Arabia 2 muun maan kanssa kieltäytyivät tunnustamasta sen tieteellistä arvoa. Tämä IPCC-raportti ei kuitenkaan suoraan vaikuta tähän Katowicen pääasiaan, eli Pariisin sopimuksen sääntöihin. Pariisissa on sovittu siitä, että maat sitoutuvat rajaamaan ilmaston lämpenemisen alle 2 asteeseen ja pyrkivät kohti 1,5 astetta, ja siltä pohjalta näitä sääntöjä täällä nyt laaditaan. IPCC-raportti tulee vielä ajankohtaisemmaksi 2 vuoden päästä, kun näitä Pariisin sopimukseen ilmoitettuja maiden päästövähennystavoitetta kiristetään, mutta näissä neuvotteluissa tätä kiristämistä ei neuvottelijoiden mukaan tulla näkemään.
Mitä tapahtuu, jos siellä Katowicessa ei päästä yksimielisyyteen tästä niin kutsutusta sääntökirjasta?
No jos kävisi niin, että sääntökirja jäisi täällä Katowicessa kesken vaikkapa juuri kehitysmaiden vastustuksen vuoksi, niin silloin tämä työ vaan käytännössä siirtyisi vuodella eteenpäin seuraavaan suureen ilmastokokoukseen. Tässä tapauksessa sääntöjen kanssa tulisi kyllä todella kova kiire, koska Pariisin sopimus astuu voimaan vuonna 2020. Näitä Katowicen ilmastoneuvotteluja on kutsuttu Pariisin sopimuksen tulikokeeksi ja juuri se, saadaanko säännöt valmiiksi juuri täällä, niin on kyllä testi sille, että onko tuo Pariisin sopimus uskottava vai ei.
No jos sitten vielä lavennetaan, kerro vähän tunnelmia, että jos nyt erimieliset maat eivät sitoudu tuohon IPCC-raportin nopeaan aikatauluun, niin onko maapallo tuomittu sitten näihin peruuttamattomiin ilmastotuhoihin?
No täällä on kyllä nähty paljon puheenvuoroja noiden, täällä on paljon oheistapahtumia varsinaisten neuvottelujen lisäksi, ja eilen täällä neuvottelupaikalla puhui IPCC:n eli tuon YK:n hallitusten välisen ilmastopaneelin pääsihteeri, ja hän painotti, että kaikki teot tästä lähtien merkitsevät ja vetosi maiden hallituksiin, että nyt on todellakin pistettävä toimeksi. Vaikka näissä neuvotteluissa, virallisissa neuvotteluissa varsinaisia päästötavoitteiden kiristämisiä ei ehkä tulla näkemään, niin kyllä onnistuneet neuvottelut on kuitenkin viesti poliittisille päättäjille ja myös esimerkiksi teollisuudelle siinä, että kannattaako puhtaaseen teknologiaan investoida. Päästövähennyksiä tapahtuu myös tästä eripuraiselta vaikuttavasta neuvottelutilanteesta huolimatta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa useat osavaltiot ja kaupungit on kertoneet olevansa yhä sitoutuneita Pariisin sopimukseen, vaikka toisaalta sitten maa onkin Trumpin johdolla ilmoittanut irtautuvansa koko sopimuksesta. Ja IPCC-raportissahan myös todettiin, että peli ei ole vielä menetetty, eli vielä tosiaan ehditään, jos nyt heti aloitetaan. Kaikki riippuu oikeastaan kansallisesta päätöksenteosta.
Kiitos haastattelusta sinne Puolan Katowiceen, Hanna Eskonen. Täällä studiossa Katowicen kuulumisia kuunteli ympäristöjärjestö Greenpeacein ilmastovastaava Kaisa Kosonen. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos kutsusta.
Miltä nuo Katowicen kokouksen väliaikatiedot kuulostivat?
No täytyy sanoa, että ei yllätä yhtään. Näiden neuvotteluiden dynamiikka on aika usein sellainen, että tässä vaiheessa 2 viikkoista neuvottelujaksoa, niin aika monet asiat on vielä auki ja ne jätetään sitten just ministereille ratkaistavaksi viimeisten päivien ajaksi, ja sitten nämä neuvottelut yleensä menee sitten yli myös sen virallisen ajan, että jos mun nyt taas pitäisi lyödä vetoa, niin veikkaisin, että nämä päättyy sille lauantain puolella sopuun, joka sitten antaa riittävästi sekä kehitysmaille että teollisuusmaille, jotta molemmat voi mennä kotiin ja kertoa, että hyvin kävi.
No nyt tuossa Hanna Eskonenkin kertoi, että nyt näyttäisi vähän, että sinne niihin poliittisiin pöytiin, eli sinne poliittisesti ratkaistavaksi on jäänyt nyt enemmän asioita kuin mitä etukäteen ajateltiin. Pitäisikö sitä huolestua?
No se on semmoinen aika vaikea iso paketti, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja sen takia niin kuin vaikka tämän loppupäätöksen osa-elementit olisi neuvoteltukin siellä kulisseissa, niin ne halutaan pitää auki, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja tällä hetkellä se helposti näyttää siltä, että eihän siellä ole mitään vielä sovittu, mutta sitten kun ne palaset alkaa loksahdella paikalleen, niin kyllä ne varmaan sitten vielä yhteen tulee.
No entäpä sitten tämä kehittyvien maiden ja teollisuusmaiden tämä juopa. Siellä Pariisissa onnistuttiin niin kuin pääsemään yhteiseen tai luomaan yhteinen tavoite. Voiko se repsahtaa nyt?
No, siinähän on tullut takapakkia ennen kaikkea sen takia, että Kiina ja Yhdysvallat oli ne keskeinen taistelupari siellä Pariisissa, jotka sopi yhdessä, että nämä nyt on ne säännöt, joilla mennään eteenpäin. Ja nyt sitten, kun Trumpin hallinnon johdolla Yhdysvallat on vetäytymässä koko sopimuksessa, tai sanotaanko näin, että suuri osa meistä varmaan uskoo, että Yhdysvallat on jonkin aikaa nyt sivuraiteilla, kunnes sitten ennemmin tai myöhemmin tulee taas takaisin, niin Kiinalla ei ole enää ollut nyt sitten tätä perinteistä neuvottelukumppania siellä, ja nyt sitten toivotaan, että EU:sta tulee riittävästi sitten vastapainoa Kiinalle tässä. Ja ennen kaikkea siinä ei ole niinkään paljon kyse siitä raportoinnista, mistä siellä virallisesti jankataan, vaan enemmän se on siitä, että mitenkä teollisuusmaiden historiallinen vastuu kannetaan eteenpäin myös tulevaisuudessa niin, että esimerkiksi rahoituksen suhteen ne köyhät kehitysmaat, joita Kiina ei tietysti ole, niin tarvitsevat rahoitusta ilmastotoimilleen ja sitten pysyviin haittoihin ja menetyksiin varautumiseen. Ja siinä ne on sitten iso kysymys, että ketkä ne rahoittajat tulevaisuudessa tulee olemaan, että onko ne niitä vanhoja teollisuusmaita vai onko siinä myös kasvava määrä sitten muita maita mukana. Ja sen takia ne lopulliset sanamuodot sitten niillä on väliä.
Ja se taisi olla sen Pariisin sopimuksessa, että oliko se 100 miljardia?
100 miljardia vuositasolla, joo. Vuositasolla. Ja sekin on täällä yksi kysymys sitten ollut, että missä vaiheessa sovitaan ja kuinka isosta summasta 2025 jälkeen.
No tämä Yhdysvaltain rooli on todella mielenkiintoinen. Yhdysvaltain neuvottelijat ovat siellä Katowicessa. He ovat vielä edellisen hallinnon eli Obaman nimittämiä. Trump on julistanut, että Yhdysvallat ei enää ole mukana Pariisin ilmastosopimuksessa. Mutta kuitenkin sitten, vaikka eivät ehkä pääroolissa tuolla Katowicessa haluakaan olla amerikkalaiset, niin ovat olleet mukana tässä, että esimerkiksi tätä IPCC-raporttia ei se me ikään kuin merkitään siellä Katowicessa vain tiedoksi, että sitä ei ikään kuin oteta sen tiukemmin huomioon. Mikä tämä amerikkalaisten meininki oikein on?
No amerikkalaisten meininki, varsinkin niiden neuvottelijoiden, jotka on ollut pitkään mukana, niin on silleen tosi vaikea, että siellä on ihmisiä, jotka on sydämellään ollut tässä mukana pitkään ja samaan aikaan niiden pitää ajaa kantoja, joihin he itsekään usko ja joita he vihaavat. Ja he joutuvatkin siellä samaan aikaan niin kuin tekemään semmoista työtä, jolla niin kuin tekevät sen, mitä joutuvat Trumpin hallinnolle, mutta samalla yrittävät pitää Yhdysvallat sillä tavalla relevanttina pelaajana, että sitten jos ja kun hallinto myöhemmin vaihtuu, niin Yhdysvallat voi tulla takaisin. Ja esimerkiksi mitä tulee tähän IPCC-raporttiin, niin siellä on ollut tosi paljon myös yhdysvaltalaisia tutkijoita ja tutkimuslaitosten edustajia, jotka on pistänyt paljon peliin sen suhteen, että saataisiin hyvää vahvaa tiedettä. Ja sen suhteen sitten, että miten sitä käytetään tuossa YK-neuvotteluprosessissa, niin ei me vielä viimeistä sanaa siinä tosiaankaan ole nähty. Siellä nyt vasta käytiin tämmöinen alaelinten neuvotteluihin liittyvä just paini, että miten se otetaan huomioon. Mutta ennen kaikkea se on tärkeää sitten seuraavan 2 vuoden aikana, kun maitte on tarkoitus päivittää päästövähennystavoitteita, niin siinä sitten kansallisella tasolla niin, että sitä IPCC-raporttia hyödynnetään ja katsotaan ne nopeammat päästövähennyspolut sen mukaan.
No eilen kun luin läksyjä tätä haastattelua varten, niin itse hämmästelin sitä, että kun jotenkin tuntuu, että nyt syksyllä sitten niin kuin tavallaan kaikki havahtu viimeistään tähän ilmastonmuutokseen, kun tuli tämä IPCC-raportti. Siinä sanottiin, että, tai sanotaan se viesti on, että vielä ei ole myöhäistä, mutta nyt on pistettävä toimeksi. Ja nyt jotenkin tämä tuntuu hirvittävän byrokraattiselta tämä Katowicen kokous, että onko tämä nyt sitten, että tätä ei kuitenkaan vielä jaeta tätä huolta tästä lämpenemisestä, ja että vielä mennään sillä vanhalla 2% rajoitustavoitteella, vaikka nyt siinä IPCC-raportissa kehotetaan ehdottomasti tiukentamaan niin, että lämpeneminen pitäisi saada pysähtymään tuohon 1,5%. Puolentoista asteessa.
Niin, kyllä ja ei, että nämä YK-ilmastoneuvottelut on sillä tavalla vähän ärsyttävät ollut aina, että jos niistä sovitaan joku tietty takaraja, että siihen mennessä on tehtävä näin ja näin, niin maat ei kyllä tasan tarkkaan tee mitään ikään kuin hyvinä mallioppilaina etuajassa, vaan esimerkiksi nyt kun on sovittu, että näitä olemassa olevia päästövähennystavoitteita, jotka on liian niin kuin löysiä, niin ne tarkastellaan vuoteen 2020 mennessä. Niin nyt vaikka olisi tietysti järkevää saman tien tulla tämmöiseen kokoukseen ja sanoa, että me tehtiin se jo, koska me halutaan tehdä tämä nopeammin ja tämä pitää joka tapauksessa tehdä.
Ja niin että on uutta tutkimustietoa.
Ja on uutta tutkimustietoa, niin sen sijaan ne nyt haluaa käyttää sen koko 2 vuotta siihen, että joo, otetaan huomioon tämä uusi tutkimustieto, mutta sitten me käytetään seuraavat 2 vuotta ja sitten me tullaan 2 vuoden päästä sen meidän uuden tavoitteen kanssa. Että se on ärsyttävä piirre näissä neuvotteluissa, mutta ei se tarkoita sitä, että mitään ei nyt tapahtuisi, vaan kyllä esimerkiksi Euroopassa, Euroopan komissio on nimenomaan käyttänyt tämän vuoden siihen, että on valmisteltu jo niitä uusia tiukempia tavoitteita varten. Ja just ennen Pariisin kokousta, ei Pariisin, vaan Katowicen kokousta, niin julkaisi uuden vision siitä, miten Euroopan pitäisi lähteä nopeuttamaan päästövähennyksiään. Ja tässähän tuleekin Suomelle erittäin mielenkiintoinen tilanne ensi vuonna, kun me ollaan Euroopan EU:n puheenjohtajamaana, niin sitten pitää huoli, että johtopäätökset vedetään ja niitä päästövähennystavoitteita Euroopan osaltakin parannetaan huimasti siitä, mitä me tällä hetkellä on.
No ihan lopuksi vielä, niin mitä luulet, että mikä vaikutus tällä on tämmöisten meidän tavallisten kansalaisten tämmöisiin halukkuuteen osallistua näihin ilmastotalkoisiin, että jos siellä nyt suuret maat, sitten suuret teollisuusmaat vähän niin kuin vähättelevät näitä ongelmia tai tätä ongelman laajuutta tai aikataulua, niin voiko se heikentää tätä meidän intoamme sitten lajitella ja kierrättää?
No kyllähän se varmasti ärsyttää, ottaa päähän, mutta silloin kannattaa katsoa sitä, mitä tapahtuu oikeassa maailmassa. Ja siellä ihan pelkästään kun katsoo, mitä on tapahtunut Pariisin ilmastokokouksen jälkeen viimeisten muutaman vuoden aikana, niin uusiutuvan energian hinnat on jatkanut romahdusmaista laskua. Suomessakin rakennetaan jo tuulivoimaa ilman tukia. Teollisuus rakentaa sitä sen takia, että se on kaikkein halvinta sähköä tulevaisuutta ajatellen. Kivihiililaitokset ympäri maailmaa alkaa olla kannattamattomia sen takia, että aurinko ja tuulivoima on niin halpaa, mikä on aivan käsittämättömän mahtava tilanne. Jopa Yhdysvalloissa, jossa Trump on nimenomaan luvannut hiiliteollisuudelle, että hän pitää heistä huolen, niin jos nykytahti jatkuu, niin ne Yhdysvaltain hiililaitokset on kiinni suunnilleen siinä ajassa, mitä IPCC edellyttää, niin ihan ilman Trumpin mitään tekemisiä, koska uusiutuva energia on kerta kaikkiaan niin halpaa. Eli sieltä tulee se, katsotaan sinne, mitä todellisuudessa tapahtuu ja tehdään kaikkemme, että vauhditetaan niitä positiivisia kehitystrendejä niin, että me näytetään maailman Trumpeille, että se politiikka, mitä he ajavat, on häviäjien politiikka.
Selvä. Kiitos Kaisa Kosonen Greenpeacestä.
Kiitos.
Mira Stenström, mitä lehdet kirjoittavat tänään?
Tässä äsken ilmastoasioista keskusteltiin ja otetaan uutinen tämän aamun maaseudun tulevaisuudesta, joka kertoo, että maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto, MTK, esittää, että metsän raivaajan pitäisi kompensoida hiilinielun pienentyminen ja tämä tarkoittaa tämä kompensointi metsän istuttamista tai nielun vähentymisen korvaamista rahalla ja rahat käytettäisiin maa- ja metsätalouden ilmastotyöhön. Ja tämän uutisen mukaan tämä kompensaatiovelvoite olisi käytössä kaikille maankäytön muutoksille ja se porrastuisi sen mukaan, mihin maata käytetään, että pelloksi raivattavan korvaus olisi pienempi, koska pelto edelleen sitoo hiiltä, mutta tieksi, teollisuus tai asutusalueeksi raivaajalle korvaus olisi suurempi. Ja sekin tässä maaseudun tulevaisuuden uutisessa kerrotaan, että tämä kompensaatiomalli korvaa MTK:n aiemmin esittämän tällaisen maankäyttömaksua. Eli ilmastoasiat ovat paljonkin tapetilla tällä hetkellä. Mutta sitten mennään pääkirjoituksiin. Brexit siellä puhuttaa, mitä tapahtuu Isossa Britanniassa. Ja Helsingin Sanomat kirjoittaa, että vahinkojen minimointi sopii Suomen Brexit-linjaksi. Lehden mukaan Britannian sekava eteneminen kohti EU-eroa on samalla tehokas politiikan oppitunti myös muille maille. Ja tässä todetaan, että Brexitin peruminen olisi kaikkien kannalta paras vaihtoehto. Suomikaan ei päätä asioista brittien puolesta, joten olennaista on pyrkiä parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun ja samalla varautua myös huonompiin. Helsingin Sanomien pääkirjoituksen mukaan Britannia on Suomelle merkittävä kauppakumppani ja mahdollisimman sujuvan kaupan varmistaminen on ollut Suomen tavoitteena vuosikymmenien ajan. Ja nyt lehti kirjoittaakin, että vaarana on, että vaivalla rakennetut järjestelyt murenevat arvaamattomasti vain muutaman kuukauden kuluttua. Näin siis Helsingin Sanomat. Sitten otetaan vielä Karjalainen, joka kirjoittaa, että Britannian pääministerin Theresa Mayn eilen tiistai ei ollut Mayn uran suurin katastrofipäivä, vaan se lykkääntyi, kuten oletetaan ensi vuoden puolella. Ja tässä verrataan Brexitia Suomen soteen. H-hetki lähestyy, mutta valmista ei saada aikaan ja saattaa hyvinkin olla, että Brexitissä, niin kuin sotessakin, joudutaan H-hetkeäkin vielä siirtämään. Suomen sote on iso kysymys, mutta kuitenkin pelkkää näpertelyä Euroopan unionin hajoamisen rinnalla. Sitähän yhden perustajan jäsenen ja merkittävimmän jäsenmaan lähtö merkitsee, Karjalainen toteaa. Toteaa senkin, että kansanäänestys EU-erosta jää Britannian historiaan. Miten suurena virheenä? Sen näyttää vasta tulevaisuus, näin aprikoi sitten Karjalainen tänä aamuna.
Ja tästä EU-sotesta eli Brexitistä me puhumme tuossa heti 8 uutisten jälkeen. Kiitos Mira Stenström. Sitten katsaus Syyriaan ja Libanoniin. Ylen ulkomaantoimittaja Tom Kankkonen on juuri palannut juttumatkaltaan Libanonista ja Syyriasta. Hyvää huomenta, Tom.
Hyvää huomenta.
Olit selvittämässä, joko miljoonat Syyrian sotaa paineet voisivat vähitellen alkaa palata kotiinsa naapurimaista ja Syyrian sisäiset pakolaiset takaisin kotiseuduilleen. Mutta ensin on kysyttävä, että miten lopuillaan sota Syyriassa oikeasti on?
Aikatauluja ei tietenkään voi antaa, mutta yleiskuva on se, että Bashar al-Assadin hallinto on selviytynyt tästä sodasta hyvin pitkälti Venäjän ja myös Iranin ja jossain määrin tällaisen libanonilaisen Hezbollah-ryhmän tuella. Että se kokonaistilanne on se, että Bashar al-Assadin hallinto valvoo nyt suurinta osaa niin sanotusta elinkelpoisesta Syyriasta, kun Syyrian kohdalla puhutaan niistä alueista, joissa voi asua, siellä on paljon aavikkoa, niin sen valvomisella nyt ei ole tietysti asumisen kannalta niin suurta merkitystä, mutta jonkinlainen voitto, tosi mitä tapahtuu seuraavaksi ja jopa mitä tapahtuu Bashar al-Assadilla on jossain määrin epäselvää, mutta niskan päällä aivan ehdottomasti ja siellä on esimerkiksi sellaisia julisteita, missä on niin kuin presidentti, eli Assad näkyy ja sitten tervetuloa voitokkaaseen Syyriaan, että siellä on ikään kuin voitonjuhlat alkamassa.
Eli voisi olla ihan totta nyt, että tämä vuosia kestänyt Syyrian sota, että se voisi loppua nyt.
Siellä on ratkaisemattomia asioita, mitä suurimmassa määrin. Ensinnäkin on tällainen maakunta kuin Idlib, josta on paljon puhuttu, että ei viime aikoina niin paljon. Siellä on 3 miljoonaa ihmistä, suurin osa siviilejä, mutta myös erinäisiä taistelijaryhmiä tällaisista hyvin jyrkistä islamistista ryhmistä alkaen. Sitten siellä on myöskin näitä oppositioelementtejä, tällaisia rippeitä jäljellä ja sen maakunnan kohtalo on ratkaisematta. Ja sitten on vielä kysymys, mitä tapahtuu Syyrian kurdeille, jotka valvovat siellä pohjoisessa myös omia alueitaan osittain Yhdysvaltain tuella. Että ei tämä ole ohi, mutta se on kääntynyt Assadin voitoksi.
Kun olit tuolla matkalla, niin missä liikuit?
No ensin olimme itse asiassa Libanonissa tapaamassa siellä olevia syyrialaispakolaisia. Kyselimme vähän heidän tunnelmiaan. Siellä hän voi vapaasti keskustella ihmisten kanssa, mitä ei valitettavasti oikein Syyriassa voi, että sitten kun Syyriassa kävimme sellaisessa kylässä, minne oli palannut pakolaisia, niin meillä oli valtava katras, siellä oli kenraali ja kapteeni ja tiedotusviraston mies ja ties mitä väkeä mukana, jotka myöskin neuvoivat näitä haastateltavia hukaan, että mitä pitää vastata. Mutta ja sitten olimme Damaskoksessa ja sitten kävimme Aleppossa, joka on oikeastaan oli aikoinaan Syyrian talouden keskus ja myös suurin kaupunki. No, nämä kaupungit on hyvin kaksijakoisia paikkoja. Alueet, jotka pysyivät hallituksen käsissä koko ajan, on suhteellisen ehjiä. Alueet, jotka oli kapinallisten käsissä, sieltä mistä kapinalliset nyt on karkotettu, niin on hyvin paljon vahinkoja kärsinyt, koska Syyriassa sota oli sellaista, että siviilialueita ja kapinallisten hallussa olleita alueita pommitettiin ilmasta ja tykistöllä ja ties millä.
Miltä siellä näyttää? Onko se kuin uutiskuvissa tuommoista pommin jäljiltä?
Se on. Entiset kapinallisalueet ovat juuri niin tuhoutuneita kuin me olemme nähneet, ja sitten taas esimerkiksi Damaskoksen keskustassa ei juuri näe mitään. Sinne tuli yksittäisiä granaatteja, olen siis ollut siellä monta kertaa, ja silloin alkuvaiheessa niin sinne toki tuli granaatteja, mutta tuhot olivat hyvin pieniä. Että se on hyvin kaksijakoinen, on tämä tuhoutunut alue ja on tämän lähestulkoon täysin ehjä alue, mitä toki kyllä ollaan myös näytetty aina silloin tällöin meidän jutuissa, ja varmaan näytetään nyt taas, kunhan saadaan nämä jutut julki tässä.
Minkälainen tunnelma siellä? Minkälainen tunnelma on noiden Libanonin puolella olevien syyrialaisten pakolaisten keskuudessa? Mikä on tunnelma sitten jo kotiin palanneiden tai kotiseudulleen palanneiden keskuudessa?
Libanonissa monet miettivät, että voiko palata vai ei. Ja jopa sellaiset ihmiset, jotka eivät ole poliittisia aktivisteja, eivät ole olleet millään tavalla hallitusta vastaan. Siellähän nimittäin hyvin suuri osa näistä pakolaisista pakeni sotaa, eivät ne paineet Assadia tai mitään muuta, ne pakeni vaan tätä väkivaltaa, niin he miettivät, että uskaltaako sinne palata, koska heillä on kuitenkin aika kielteinen kuva tästä hallinnosta ja sen aikaansaannoksista, ja he pelkäävät, että ehkä kuitenkin jotain mielivaltaisia pidätyksiä, ties mitä tulee. Ja sitten ne miettii, että onko paikkoja minne palata, koska siellähän on niin valtavia tuhoja. Syyrian sisällä on sellainen tilanne, että ne, jotka ovat palanneet, ovat tietysti mielissään, että ovat päässeet kotiin. Ja ne, esimerkiksi se paikka, missä me käytiin, niin he pääsivät takaisin omaan kotiinsa nämä pakolaiset, ja olivat siitä kovin, kovin iloisia. Sitten laajemmin Syyriassa ihmiset tietysti miettivät, että mitä nyt tapahtuu. Ja ne, jotka ovat olleet uskollisia hallinnolle, niin mulla on sellainen mielikuva, että heilläkin on odotuksia, että ei se voi jatkua näin. Esimerkiksi siellä on massiivinen korruptio. Ja se on eräällä tavalla tällainen vähän varkaiden valtakunta, niin että voimakkaat varastavat heikommilta. Ja sellainen korruptio-ongelma on ollut tosi syvällä siellä, ja monet toivovat, että tämä ratkaistaisiin nyt. Koska toki ne ihmiset, jotka ovat seisseet hallinnon rinnalla, niin hekin haluavat jotain. Ei ne ole mitään tahdottomia pusseja, joita presidentti voi siirrellä mielimäärin, vaikka se on hyvin jyrkkä, hyvin totalitaarinen hallinto edelleen.
No miten nämä jotka ovat palanneet sinne kotiseudulle, joko sitten esimerkiksi Libanonista tai sitten muualta Syyriasta, niin miten tuo arki siellä sujuu? Onko siellä jo koulut toiminnassa? Onko arki jo niin kuin uomissaan?
Se on varmaan hyvin epäyhtenäistä, että siinä kylässä, jonne meidät vietiin, pitää sanoa, niin siellä asiat olivat kohtuullisen hyvällä mallilla, tai ainakin näin meille vakuutettiin, ja me näimme, että siellä oli koulu, joka oli auki. Ja esimerkiksi me käytiin myös Aleppon itäosissa, jotka olivat kapinallisten hallussa pitkään, niin siellä oli myös koulut käynnistyneet uudestaan, käytiin yhdessä koulussa. Sieltä puuttui tosin esimerkiksi sähkö ja lämmitys ja vesi sieltä koulusta, mutta siellä lapset olivat koulussa. Mutta tämä, mä luulen, että tämä on kyllä hyvin, hyvin epäyhtenäinen kuva. Ja esimerkiksi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on varoittanut, että tällainen massiivinen paluumuutto, niin jos se on hallitsematonta ja esimerkiksi ei ole asiat kunnossa, niin se ei välttämättä ole niin hyvä idea. Vaikka myöskin esimerkiksi YK ennustaa, että ensi vuonna sinne jo palaa ehkä 250 000 ihmistä, että jonkinlainen paluu on kyllä käynnistymässä.
Kiitos tiedoista, ja jäämme odottamaan, Tom, niitä sinun juttuja. Siis
joo, ensi viikolla.
Kiitos. Kello on tuota pikaa 8, ja studioon on jo tullut EK:n, EU ja kauppapolitiikan johtaja Taneli Lahti. Me puhumme 8 uutisten jälkeen Brexitistä ja Theresa Maysta, mutta ihan nopeasti vielä, tässä on meillä 30 minuuttia aikaa. Asut itse Brysselissä. Kun kuulit tuosta eilisiltaisesta Strasbourgin ampumisesta, niin onko tämä jotain sellaista, mitä siellä on osattu pelätä tai pelätty?
Joo, kyllähän se on, terroritekoja on tapahtunut Pariisissa, Brysselissä viime vuosina jonkin verran. Nyt oltiin ehkä vuoden verran ollut rauhallisempaa, ne on pelottanut vähän vähemmän ja nyt se pelko on taas takaisin.
Kiitos. Nyt on 8:00, on uutisten aika.
Yle Uutiset 8:00. Ranskassa etsitään yhä väkijoukossa ampunutta miestä. 3 ihmistä kuoli iskussa Strasbourgissa. Ukraina jatkaa irtautumistaan Venäjästä. Nyt päättyy maiden välinen YYA-aika. Tänään on pakkaspäivä lähes koko maassa. Lähetyksen toimittaa Minna Uusieskola. Hyvää huomenta. 3 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut vakavasti väkijoukkoon tehdyssä iskussa Strasbourgissa, Ranskassa. Epäilty tekijä avasi tulen kaupungin joulumarkkinoiden läheisyydessä. Tekijä pääsi pakoon tulitaistelun jälkeen.
Rauhallinen tiistai-ilta Strasbourgin joulumarkkinoilla muuttui pakokauhuksi, kun aseistettu mies ryhtyi ampumaan väkijoukossa kadulla. Sivulliset kiirehtivät suojaan.
On a entendu des coups de feu et les personnes nous ont dit de courir, courir, courir. On a couru et puis...
Kuulimme laukauksia ja meille sanottiin, että juoskaa, 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 kertoi kahvilasta turvaa hakenut rouva Ranskan televisiolle. Ammuskelu oli sarjatulta kuin rynnäkkökivääristä, vaikka ensin luulimme sitä ilotulitteeksi, kuvaili toinen. Ylen toimittaja Marjukka Talvitie oli ravintolassa syömässä, kun kadulta kuului laukauksia.
Yksi loukkaantunut kannettiin tänne sisään ja osa niistä näki, kun sitä loukkaantunutta elvytettiin tuossa ravintolan eteisen lattialla. Ja sen jälkeen ehkä tämä henkilö on kuollut, koska tuohon on laitettu sellaisia verhoja peitteeksi.
Epäilty tekijä ilmeisesti haavoittui 2 eri laukausten vaihdossa sotilaiden kanssa, mutta pääsi pakoon. Strasbourgissa alkoi valtava etsintäoperaatio, joka laajeni pian kaupungin ulkopuolelle.
Les recherches se poursuivent pour interpeller l'individu. C'est un homme très défavorablement connu.
Etsinnät ovat käynnissä epäilyn pidättämiseksi. Hänet on aiemmin tuomittu rikoksista sekä Ranskassa että Saksassa, sanoi sisäministeri Christophe Castaner aamuyöllä. Epäilty on 29-vuotias Strasbourgissa syntynyt mies, joka on ollut viranomaisten seurantalistalla radikalisoitumisen takia. Mediatietojen mukaan hänen asuntoonsa tehtiin kotietsintä eilen aamulla, mutta mies ei ollut paikalla. Asunnosta oli löydetty aseita. Castanerin mukaan valmiustilaa kohotetaan koko Ranskassa, rajatarkastuksia tiukennetaan, joulumarkkinoiden turvatoimia kiristetään ja terrorismin vastaista operaatiota vahvistetaan. Brysselistä Petri Raivio.
Strasbourgin ja Jyväskylän yliopistoissa työskentelevä tutkimusprofessori Niilo Kauppi arvioi, että eilisiltainen isku lisää paineita poikkeustilan julistamiseen. Tilanne Ranskassa on jo ennestään sekava.
No se on erittäin kuohuva ja kaoottinen jo valmiiksi ja tämä vielä lisää sitä tätä kaoottisuutta, että tietenkin ensimmäisenä tulee mieleen, että presidentti julistaa poikkeustilan ja antaa lisävaltuuksia viranomaisille. Siellähän on näitä tämmöisiä vähän ongelmalähiöitä tavallaan Strasbourgissa, Haute-Pierre ja muita, jossa oli erittäin kovia ja rankkoja mellakoita vuonna 2005.
Eli ollaanko nyt aika lähellä sitä, että poikkeustila julistettaisiin? Ehkä oltiin jo eilen ennen tätä iskua. Aika lähellä
lisää paineita, koska näiden keltalivien kohdalla niin tähän astihan tämmöiset ääri-islamilaiset ja muut elementit ei ole tavallaan kuulunut tähän kuvaan. Mutta jos ne nyt tulee tähän kuvaan, niin jos näitä tulee näitä quartier populaire, eli näiden lähiöiden aktivisteja tavallaan, tämmöisiä ääri-islamilaisia aktivisteja ja muita mukaan, niin silloinhan se vielä entisestään niin kuin monimutkaistaa tätä kuviota.
Teresa Meriläinen haastatteli. Ukraina irtautuu Venäjän kanssa tekemästään YYA-sopimuksesta. Ukrainan presidentti Petro Poroshenko allekirjoitti maanantaina lain, jolla vuonna 1997 solmittu ystävyysyhteistyö- ja avunantosopimus päättyy. Venäjä varoittaa, että se voi katsoa nyt mitättömiksi myös Asovanmeren ja Kertsin salmen käyttöä koskevat sopimukset.
Runsaat 2 viikkoa sitten Ukrainan ja Venäjän välit tulehtuivat entisestään. Venäjä tulitti 3 ukrainalaisalusta Kertsin salmella. Venäjä syytti ukrainalaisia tunkeutumisesta sen aluevesille. Sekä alukset että niiden miehistöt ovat edelleen Venäjän hallussa. Maanantaina Ukrainan presidentti Petro Poroshenko pääsi iskemään takaisin. Hän allekirjoitti lain, joka irtisanoo Ukrainan ja Venäjän välisen ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksen. Samalla hän ohjeisti Ukrainan ulkoministeriötä avaamaan kahdenväliset sopimukset Venäjän kanssa, sillä kaikissa niissä viitataan YYA-sopimuksen pykäliin. Tämä on osa strategiaamme, jolla lopulta irtaudumme siirtomaan menneisyydestämme ja lähennymme Eurooppaa, presidentti Poroshenko sanoi. Ukrainan päätös on kirvoittanut kovia lausuntoja myös ukrainalaisilta. Maan entinen ulkoministeri Leonid Gozara sanoi, että YYA-sopimus on kehys kaikille Venäjän kanssa tehdylle sopimuksille. Yksi niistä koskee uusimman konfliktin eli Asovan meren ja Kertsinsalmen käyttöä. Venäjän nykypolitiikan tutkimuskeskuksen johtaja Aleksei Chesnakov varoitti, että Ukraina on luonut nyt itselleen tilanteen, jossa Venäjä voi katsoa, että sillä ei ole enää oikeutta käyttää Asovan merta. YYA-sopimuksen irtisanominen on seuraava askel Ukrainan yrityksiä irrottautua Venäjän vaikutusvallasta. Lokakuussa Ukrainan ortodoksikirkko sai pitkän kiistan jälkeen itsenäisen aseman. Konstantinopolin patriarkaatti ilmoitti, että se ei enää pidä Ukrainan kirkkoa Moskovan patriarkaatin alaisuudessa. Kirkkojen yhteys katkesi. Kertsinsalmen konfliktia yritetään sovitella nyt niin sanotussa Normandian formaatissa. Samaan aikaan Moskovassa Lefortovan vankilassa oikeudenkäyntiä odottaa 24 Venäjän pidättämää ukrainalaista merimiestä. Siinä Venäjällä on edelleen vipuvartta Ukrainaa kohtaan. Moskovasta Marjo Näkki.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen saa tänään tuomion useista rikoksista – muun muassa valehtelusta kongressin kuulemisessa. Cohen maksoi 2 aikuisviihdetähdelle, jotta nämä eivät kertoisi julkisuuteen seksisuhteistaan Trumpiin ennen tämän presidenttikautta. Oikeus punnitsee, rikkoivatko maksut Yhdysvaltain vaalilakia, sillä maksujen tarkoitus oli vaikuttaa tuolloin käynnissä olevaan vaalikampanjaan. Täällä kotimaassa yhä kasvava verkkokauppa lisää myös pakettiautomaattien määrää. Niitä löytyy jo yli 1000 ympäri maata. Jyväskylässä on avattu maan suurin pakettiautomaattikuja. Asiakkaiden kokemuksia kävi kuulostelemassa Tenho Thunberg.
Heti aamusta Jyväskylän keskustan postin perinteiselle palvelutiskille syntyi jonoja, kun asiakkaat toivat ja veivät kirjeitä ja paketteja. Uudella pakettiautomaattikujalla sen sijaan oli hiljaista. Kirsti Keihäsvuori ja Anita Rahkonen asioivat palvelutiskillä.
No noutamiseen ainakin on ollut tosi kätevää. Lähettämistä en ole vielä kokeillut.
Suhtaudun aika nihkeästi niihin oikeastaan, että kun mä haluaisin sitä inhimillistä palvelua.
Ihmisillä tuntuu olevan vähän kynnystä.
On varmaan ja sitten mun ikäisillä erityisesti.
Posti on saanut asiakkailta myönteistä palautetta pakettien noutopalvelusta, mutta pakettien lähettämistä pidetään hankalana, kertoo myyntiesimies Eija Toikkanen Jyväskylän keskustan postista.
Semmoista on jonkun verran ollut. Ehkä se koetaan se automaatti kuitenkin semmoiseksi. Siinä täytyy itse sitten tehdä se lähetys valmiiksi asti. Tokihan me tullaan aina auttamaan, jos havaitaan, että ongelmia on, mutta rohkeasti vaan kokeilemaan.
Fanni Jääskeläinen ja Satu Leinonen kokeilivat ensimmäistä kertaa paketin lähettämistä automaatilla.
Ohjeet oli aika epäselvät. Ainakin tämmöiselle blondille tuli pari tenkkapot tuossa kirjettä lähetettäessä. On se vähän ikävää, että on perusoletus, että on aina matkapuhelin ja nettipankkitunnukset mukana. Että ihan jos pelkällä lompakolla pärjäisi niin kuin pakettia lähetettäessä, niin sekin olisi kyllä ihan kiva.
Minäkin ajattelin, että tämä olisi niin kuin helppo ja nopea. Tämä ei ollut nopea eikä helppo.
Maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvipeite rakoilee paikoin ja enimmäkseen on poutaa. Maan länsiosassa lämpötila 0-5, muualla pakkasta on jopa 10-12 astetta. Lapissa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pakkasta on enimmäkseen 10-20 asteen välillä. Päivällä pakkanen heikkenee kuitenkin Pohjois-Lapissa. Tänään uutisaamua hallitsee Ranskan tilanne. 3 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut vakavasti väkijoukkoon tehdyssä iskussa Strasbourgissa.
Ja nyt ykkösaamu jatkuu ja näillä aiheilla. Iso-Britannian pääministeri kiertää nyt tapaamassa EU-johtajia ja toivoo muutoksia, jotka tekisivät Brexit erosopimuksen hyväksymisen helpommaksi brittiparlamentille. Mistä meidän matkoissa oikein on kyse, siitä heti tämän tuntimme alkajaisiksi. Viime viikkoina on tullut selväksi, että Suomi kärsii koodaripulasta. Nyt on perusteella aivan uusi koulu tätä ongelmaa poistamaan. Mutta mitä tekee koodari? Se selviää 8:30 jälkeen. Päivän kolumnistimme on Roope Lipasti ja luvassa lukemisen ylistys. Ja tämän tuntimme päätteeksi palaamme vielä Puolan ilmastokokoukseen, jossa on nyt loppurutistuksen aika. Minä olen Pirja Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Britannian EU-erossa eli Brexitissä eilisen tiistain piti olla ratkaiseva päivä, jolloin Britannian parlamentin alahuoneen oli määrä ottaa kantaa maan EU-erosopimukseen. Näin ei käynyt, vaan pääministeri Theresa May siirsi äänestystä ja lähti kierrokselle Manner-Eurooppaan hakemaan selvennyksiä erosopimukseen. Torstaina on luvassa ylimääräinen EU-huippukokous Brexitin takia. Mitä me ei voi odottaa Brysselistä ja miten Brexitissä päästään oikein eteenpäin? Keskustelemassa ovat Elinkeinoelämän keskusliitosta EU- ja kauppapolitiikan johtaja Taneli Lahti ja EU-asioista vastaava pääministerin erityisavustaja, entinen europarlamentaarikko Riikka Pakarinen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamaan.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Eilen siis piti olla se ratkaiseva äänestys, mutta ei ollutkaan. Millainen veto, Theresa Mayltä, oli perua äänestys, kun asia katsoo näin EU:n vinkkelistä?
No, olen kyllä sitä mieltä, että tässä tilanteessa ei me ei voi kauheasti muutoksia odottaa enää tuolta huippukokoukselta, että tämä erosopimus on hyväksytty EU-27 maiden puitteissa. Ja samoin kuin tämä poliittinen julistus sitten uudesta suhteesta. Ja kyllä myös presidentti Tusk on aika selvästi ilmoittanut tässä eilen juuri kun selvisi, että tämä äänestys lykkääntyy, että tähän erosopimukseen mitään muutoksia ei tulla tekemään.
Niin, miten Taneli Lahti, mikä veto tämä oli brittipääministeriltä lykätä tätä äänestystä?
Mun mielestä hän teki varmaankin ihan viisaasti. Tilanteessa, jossa hänen piti olettaa, että hän tulee häviämään sen äänestyksen aika rajusti.
Niin, eli tavallaan tämä olisi pysähtynyt siihen tämä prosessi.
Niin, ja siis kyllä kai se oli odotettuakin, että tämä ensimmäinen äänestys kääntyy häntä vastaan. Ja sitten hän olisi lähtenyt tällaiselle kierrokselle joka tapauksessa. Ja sitten olisi järjestetty uusi äänestys vielä ensi viikolla. Tämä oli niin kuin se skenaario, jonka varaan laskettiin. No nyt kun hän näki, että hän olisi todennäköisesti hävinnyt 100 äänellä, niin ei kannattanut lähteä sitä niin kuin näin näyttävästi tappiota hakemaan, vaan hän lähti jo vähän niin kuin etupainotteisesti sitten kiertämään ja kysymään kollegoilta, että olisiko jotain vielä niin kuin selvennystä löydettävissä, joka auttaisi sen tilanteen kääntämiseen siellä alahuoneessa.
Mutta niin, täytyy sanoa vielä tähän, että kyllä tässä niin kuin EU-27 maat ovat olleet kyllä hyvin yhtenäisiä koko tämän prosessin ajan. Ja aina kun huippukokoustasolla, päämiestasolla asia on käsitelty, niin yhtenäisyys on kyllä säilynyt. Joten sen vuoksi en odota mitään muutoksia kyllä tämänkään viikon huippukokoukselta.
Niin, Taneli Lahti, sanoit, että me ei teki näin, jotta vältti tällaisen täystyrmäyksen tässä vaiheessa, mutta niin kuin Riikka Pakarinen tässä sanoo, niin mitä me ei nyt sitten voi odottaa? Mitä ne ovat ne, jos tuota sopimusta ei avata, tehdään selvennyksiä? Mitä ihmeen selvennyksiä? Voiko tällainen täystyrmäys sitten niin kuin muuttua pelkkien selvennysten perusteella?
Sitä en tiedä. Kyllä se niin kuin aika heikko oljenkorsi on itse asiassa, koska kyse on siitä, että Iso-Britanniassa alahuoneessa useat edustajat haluavat varmistaa, että tämmöisen tämän Irlannin backstopin seurauksena Iso-Britannia ei jää ikään kuin ikuisiksi ajoiksi roikkumaan tämmöiseen välitilaan EUn sisällä ja, ulkopuolella. Tämä on ihan selvää, että se ei ole kenenkään tavoite, mutta siellä alahuoneessa halutaan, että me ei saa jonkinlaisia sitoumuksia muilta jäsenmailta siltä, että näin ei käy. Ja mä en kyllä usko, että muut jäsenmaat kovin niin kuin voimakkaita sitoumuksia sille voi antaa, mutta ehkä jonkinlaisen julistuksen, joka sitten vois meitä auttaa, en tiedä. Mutta että siinä se toivo oikeastaan on. Sinänsä mun mielestä Iso-Britannia ja me ei erityisesti ole neuvotelleet hyvin ryhdikkäästi itselleen erinomaisen hyvän erosopimuksen ja myöskin poliittisen julistuksen tulevaisuudesta, ottaen huomioon, että he on päättäneet lähteä, minkä seurauksena heidän ehtonsa tietysti heikkenee, ja sen seuraukset jo näkyy ikävä kyllä. He on päättäneet, että he ei halua olla sisämarkkinoilla enää, he ei halua olla tulliliitossa enää. Niin kun nämä vaihtoehdot on poissuljettu, niin jäljelle jää oikeastaan vain se, mitä me ei ole nyt neuvotellut. Ei sen enempää ole tehtävissä.
Kyllä tämä prosessi on ollut hyvin pitkä, eli kyllähän tässä kaikki toivovat, että ratkaisuun päästään. Siis olisi kaikkien osapuolten etu varmasti. Ja meihän usean otteeseen todennut myös parlamentissa, että tämä on tosiaan paras mahdollinen sopimus, mikä nyt on saatavissa. Tämä Irlanti-kysymys on ollut se vaikea kysymys koko ajan, mutta Taneli viittasi tähän backstoppiin, eli tähän niin sanottu viimeiseen mahdolliseen niin kuin ratkaisuun, jos sitä sopimuksella että ratkaisua löydetä sitten, niin kyllähän tässä EU-27 maat ovat hyvin selkeästi myöskin jo sanoneet, että sillä sopimuksessa jo nyt lukee se, että se todellakin on se ihan vihon viimeinen ratkaisu, että siihen ei kukaan varmasti halua pyrkiä.
Juuri näin,
mutta tätä me ei varmasti tule edelleenkin esille nostamaan.
Mutta nyt pyydän teiltä rautalankaa. Ja tässä on itselläni tämä Irlannin kartta. Ja minulle ainakin on ollut kyllä täysi mysteeri, että kuinka tämä asia voi olla se kaikkein visaisin tällaisen ison EU-maan eron yhteydessä. Että jos tätä karttaa katsoo, niin tässä on aika pieni alue ja se on aika lyhytkin tuo rajanpätkä. Mutta vääntäkää minulle rautalangasta, että miksi tämä on nyt se kaikkein hankalin paikka.
Siis se, sinne Irlannin saarelle syntyy EU:n ja Iso-Britannian välinen maaraja. Se on ainoa paikka, mihin se syntyy. Ja se maaraja
koska
on...
Koska muuten britit ovat saari.
Niin, muuten he ovat saari. Että niin kuin ikään kuin se vesi on siinä ympärillä ja niin kuin se raja on aina vähän abstrakti tai se on sen veden muodosta. Mutta siihen syntyy nyt maaraja sinne Irlannin saarelle. Ja se raja on ollut hyvin herkkä, konfliktiherkkä, dramaattinen, traaginenkin raja. Joka nyt viimein sitten saatiin unionin myötä poistettua. Sen myötä syntyi hyvinvointia, sen myötä syntyi rauhaa, sen myötä lakkasi väkivalta ja konflikti. No nyt jos se raja palautuu sinne takaisin ja siitä tulee kovin selkeä, niin se rikkoo siellä siis monenlaiset taloudelliset mallit, esimerkiksi meijerit, jotka valmistaa juustoa Pohjois-Irlannissa, niin hakee sen maidon Irlannin puolelta ja kaikkia tällaista ja päinvastoin. No tämä kaikki estyy, lakkaa, jolloin Pohjois-Irlannin taloudellinen hyvinvointi kärsii, niin jännitteet ehkä palaa ja sitä ei kukaan halua. Siis sitä väkivaltaa ja konfliktia ja jännitteitä, joita siellä Irlannin saarella vuosikymmenet oli, niin niitä ei haluta palauttaa.
Joo, kyllä tämä historia on totta kai sellainen ollut niin traaginen tässä asiassa, että tämä on kipeä asia monelle irlantilaiselle ja pohjois-irlantilaiselle, että olen paljon kuullut tarinoita siitä, että kun tästä asiasta tosiaan keskusteltu ja neuvoteltu sitten Irlannissa, niin peruskansalaiset ovat oikeasti alkaneet ihan itkemään, että pelkotila on niin kova, että jos sinne tosiaan tulee se kova raja, niin palataan tietyllä tapaa taas askel historiaan. Ja eihän tämä missään nimessä ole kenenkään etu. Ja onhan Britannia myös sanonut, että se ei missään nimessä ole myöskään heidän etu, että sinne tämä kova raja tulee. Ja tämä on ollut koko ajan EUlle myös hyvin, hyvin keskeinen kysymys ihan päämiestasolla asti.
Eli jos tavallaan tuo, että jos siihen raja tulee, niin ikään kuin tämä emämaa ei pysty samalla tavalla sitten huolehtimaan siitä Pohjois-Irlannin kehityksestä, vaan että se on niin kuin Irlanti on tavallaan, tällä hetkellä kehittyy yhtenäisenä, vaikka osa on, niin, osa Britannia.
Pohjois-Irlannin talous on hyvin integroitunut Irlannin talouteen. Ja sitten jos siihen tulee se maaraja, niin sitten tämä integroituminen, se taisi alkaa purkaantua. Ja sitten taas ikään kuin Iso-Britannian mahdollisuus huolehtia sitten Pohjois-Irlannista on rajattu, kiinnostus myöskin. Sen takia niin kyllä tässä niin kuin on huoli pohjoisirlantilaisista ja niin kuin irlantilaiset kollegat on erittäin murheissaan tästä, että mitä tästä mahdollisesti vielä seuraa.
On, ja sitten totta kai, jos siihen tulee se kovarea, niin kaikki tullimuodollisuudet, kaikki tämmöiset käytännön asiat, niin vaikeutuu huomattavasti.
Mutta eikö tähän nyt sitten, tähän rajan pätkään, en nyt halua vähätellä tätä ongelmaa, ja uskon kaiken tuo, mitä sanotte, mutta että eikö tätä nyt sitten pystyttäisi millään tavalla ratkaisemaan niin, että tämä vältetään ja että vältyttäisiin siltä kokonaan kovalta Brexitiltä, eli siltä, että tavallaan Britannia eroaisi kokonaan ilman minkäänlaisia sopimuksia. Se kai on nyt se vähän niin kuin kauhun paikka kaikille.
Joo, jos mitään sopimusta ei saada tosiaan, niin siinä tapauksessa maaliskuun lopussa niin Irlanti eroaa. Ja tällöin myöskään tulee sitten tätä siirtymäaikaa, joka muuten olisi kestänyt sitten 2019 Joo. vuoden vielä. Ja tämä on totta kai, se tulee aika nopeasti ja se on varmasti sellainen kauhuskenaario monelle. Mutta kyllähän näitä malleja on useita ja näistä asioista tämän Irlannin osalta on neuvoteltu. Ja kyllä kaikki varmasti toivovat ja uskovat, että se ratkaisu sitten löytyy.
Kyllä, niin kuin Riikka sanoi, niin ratkaisuita olisi olemassa. Ja niitä kaikkia on tarjottu Iso-Britannialle. Ja Iso-Britannia on kieltäytynyt niistä. Että niin kuin se selvin olisi ollut se, että Iso-Britannia jää osaksi tulliunionia, mutta ei käy. Se jää osaksi sisämarkkinoita, ei käy. Norjan malli, Sveitsin malli, EFTA, EA, vaikka mitä. Ja mikään ei käy. Joten lopulta siihen syntyy sitten raja, ulkoraja. Ja nyt se on sitten löydettävä tekniset ratkaisut sille, että se ulkoraja toimii mahdollisimman joustavasti ja sillä tavalla, että se ei haittaa ihmisten elämää, mutta että samalla kuitenkin huolehditaan, että EUn ulkoraja on turvattu, että sieltä ei tule vaikka tavaraa sisälle unionin alueelle, joka unionin alueelle ei kuulu.
Niin, että se on EU-raja siinä, missä EUn rajat ovat muutkin muuallakin Euroopassa.
Kyllä.
No uskotteko, että tällä mein nyt tällä kierroksella, että tähän asiaan nyt voi vielä Brysselistä ja tuolta huippukokouksesta löytyä joku vielä uusi selvennys, joka sitten ikään kuin purkaisi tämän.
No niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin EU-27 maat ovat ilmoittaneet hyvin selkeästi, että tämä niin sanottu backstop, että se on ihan se vihoviimeinen ratkaisu, jota nyt me ei varmasti halua niin kuin neuvotella vielä siitä. Että en usko, että siihen nyt enää niin kuin mitään sisällöllistä muutosta tulee. Niin kuin on sanottu, niin, ja niin kuin Taneli mainitsi, niin näitä vaihtoehtoja on ollut pöydälle useita, mutta ne ei ole Britannialla käyneet. Eli kyllä tässä nyt niin kuin kaikki ratkaisuavaimet on ehdottomasti Britannian käsissä. EU-27 on hyvin vahvasti tämän nykyisen erosopimuksen takana ja sen lisäksi vielä tosiaan tämä poliittinen statementti, missä sitten kuvataan uutta suhdetta. Eli niin kuin tältä puolella ei ole mitään epäselvyyttä, että kyllä tämä nyt on niin kuin Britannian pitää pystyä tämä asia selvittämään ja myös oma sisäpolitiikkansa saatava kuntoon.
No löytyykö selvennystä tähän rajaan ja löytyykö selvennystä nyt meille sitten johonkin muihin kysymyksiin, joka helpottaisi häntä?
Kyllä mä luulen, että varmaan muut johtajat niin tuntee aika paljon sympatiaa ja myöskin kunnioitusta meitä ja hänen työtään kohtaan. Hän on tehnyt ihan mahdottomissa olosuhteissa, melkein mahdotonta työtä ryhdikkäästi ja suoraselkäisesti ja niin kuin rehellisesti kaikkiin suuntiin. Mutta se, että kuinka paljon johtajat voi sitten hänelle tehdä, niin en mä tiedä sitten, että riittääkö se lopulta siihen, että me ei pystyisi oman alahuoneensa vakuuttamaan. Siitähän se lopulta sitten on kyse. Mutta kyllähän niin kuin May on mun mielestä aika ihaltavasti kyllä niin kuin hoitanut tätä mahdotonta tehtävää, jossa hän ei voi selviytyä voittajana, eikä Iso-Britannia voi selviytyä voittajana. Kysymys on vaan siitä, että saadaan hallittua ja minimoitua tappiota.
Varmaan joku urhollisuusmitali meille on luvassa, koska hän itse ei ollut koskaan tämän eron kannalla edes. Ja nyt hän sitten vetää näitä neuvotteluja. Niinpä. Mutta jos me ei nyt sitten palaa Lontooseen varsin tyhjin käsin, ja nyt näyttää siltä, että tämä äänestys siellä brittiparlamentissa voi venyä jopa sinne tammikuun puolenvälin yli. Miltä se kuulostaa?
Joo, no näinhän on ilmoitettu tosiaan nytten alustavasti, että se menisi tammikuun puolenvälin yli, tämä seuraava äänestys. Ja niin kuin sanoin, niin en usko, että mitään suuria muutoksia että ylipäätään muutoksia edes konkreettisesti mihinkään näihin jo sovittuihin sopimuksiin tulee tuon huippukouksen jälkeen. Että kaikki päämiehet on kyllä sen ilmoittanut aika selkeästi. Ja sitten tämä tosiaan on Britannian sisäpoliittinen kysymys ja se, että kuinka me ei saa vakuutettua nyt sitten eri puolet tässä asiassa.
Se on, musta se, joo, siis on sisäpolitiikkaa ja ehkä jopa sisäpolitikointia. Ja se on kyllä tosi sääli, koska siinä on nyt niin kuin kyseessä kymmenien miljoonien ihmisten hyvinvointi ja tulevaisuus. Ja sitä käytetään nyt niin kuin tämmöiseen pelaamiseen. Ja niin kuin se on muista niin kuin hyvin niin kuin noloa, jopa häpeällistä, että tällaiseen niin kuin näin ikävällä asialla, vaikealla asialla tällä tavalla pelataan. Mä jotenkin haluaisin luottaa siihen edelleenkin, että järki vielä voittaisi. Ja alahuoneesta löytyy sitten kuitenkin se riittävä enemmistö tämän sopimuksen tai jonkun tämän sopimuksen vahvistamisen lopulta jollain poliittisella julistuksella julkilausumalla ehkä vahvistettuna. Enempää ei ole saatavilla. Ja tämä on erittäin hyvä sopimus Iso-Britannialle ottaen huomioon kaikki ne redlineit, joita he itse on ilmoittaneet. Että ei tämän enempää, minun on vaikea kuvitella, että mitä vielä voisi olla saatavissa.
Mutta jos nyt eilen olisi tullut täystyrmäys, niin mikä sitten estäisi, että jos tuliaiset Brysselistä eivät ole kovin kaksiset, niin mikä estäisi tämän täystyrmäyksen tammikuussa sitten?
Se voi olla mahdollista, mutta niin kuin todettu, niin toivotaan, että järki sieltä löytyy, koska kyllähän se on nimenomaan todella suuri tappio Britannialle, jos maa ajautuu tästä vielä enemmän kaaoksen. Sitä ei kukaan toivo. Mutta minusta tämä on niin kuin erittäin elävä esimerkki siitä, mitä populismi voi saada aikaan Euroopassa, kun isoihin ja vaikeisiin kysymyksiin haetaan yksinkertaisia vastauksia.
No nyt siellä on ilmeisesti voimistunut ainakin joitakin lehtiotsikoiden perusteella myös tämä ajatus siitä, että järjestettäisiinkin uusi kansanäänestys sitten. Että, niin uskotteko tällaisen? Voisiko ratkaisu löytyä sitä kautta?
Mä en näe, miten se olisi oikein järjestettävissä vielä näin lyhyessä ajassa. Enkä mä usko myöskään siihen, että se välttämättä kääntäisi niin kuin laivan suuntaa kovin olennaisesti. Mielestäni tällaiset kysymykset on sellaiset, että niitä ei pidä viedä kansanäänestykseen. Se on niin kuin siinä
virhe
tapahtui jo silloin. Siinä niin kuin poliitikot vältteli vastuutansa ja siisi sen kansalle. Se ei voi tuottaa tällaisissa asioissa oikeita tai hyviä tuloksia. Ja tässä nyt on sitten ne seuraukset. Mielestäni se on hurjaa katsoa, kun puhutaan siitä, että mitä tapahtuu sitten, kun britit lähtee. Jo 2 vuotta sen kansanäänestyksen jälkeen punta on menettänyt 1/4 arvostaan suhteessa euroon. Investoinnit Iso-Britanniassa on romahtaneet. Ennen vanhan vuosikymmenen Iso-Britannia oli ulkomaisten investointien nettovastaanottaja. Nyt se on toisinpäin. Investoinnit lähtee pois Iso-Britanniasta. Ihmisten ostovoima heikkenee, työpaikat vähenee, tulevaisuus näyttää heikolta. Niin on tämä niin kuin aivan valtava kustannus tällaisesta niin kuin populismilla leikkimisestä.
Kyllä, sitä tämä on. Ja tosiaan meihän vielä tuossa alkusyksystä sanoi julkisestikin hyvin vahvasti, että toista kansanäänestystä ei tule. Nythän on ehkä hieman itsekin joissain lausunnoissaan niin kuin ollut myöntyväisempi, mutta kyllä siinä tulee sitten myös aikataulupaineet totta kai, että koska maaliskuun loppuun mennessä pitäisi olla erovalmis, mutta sittenhän on se mahdollisuus, että sitä voitaisiin vielä pikkasen.
Niin, sitäkin jatkaa. On nyt ruvettu sitten väläyttelemään, että jos se maaliskuun loppu nyt ei olisikaan sitten se päivämäärä.
Sitä pystytään yhteisellä päätöksellä vielä joustavasti ehkä jatkamaan hieman, mutta niin kuin Taneli sanoi äsken, niin en mä näe, että se uusi kansanäänestys tässä kuitenkaan olisi ratkaisu. Jättäisi myös taas sitten ehkä niitä patoumia kansaan, jotka olisivat tyytymättömiä siihen, että kansaa ei ekaa kerralla kuunneltu. Koska kuitenkin joka tapauksessa oli tulos mikä hyvänsä, niin iso osa edelleenkin varmaan äänestäisi vastaan.
Kyllä joo, siis se niin kuin kansanäänestys tämmöisessä kysymyksessä näyttää polarisoivan. Eikä yhdistävän. Että semmoiselle ei pidä leikkiä.
No nyt kun kuuntelen teitä, niin onko päätelmäni oikea, että näyttäisi, että on tulossa semmoinen kova Brexit, että parlamentti ei hyväksy Iso-Britannia eroa ilman mitään sopimusta?
Toivotaan, ettei tule kova Brexit. Ja kyllä edelleenkin se toivo elää siihen että sopimukseen Britanniassa päästään tai että hyväksyvät tämän tehdyn erosopimuksen. Se on varmasti kaikkien EU-maiden etu ja Britannian etu eritoten. Mutta kyllähän tämä tilanne on sekava. Se näyttäytyy sekavana ihan kaikille. Ja todella vaikea mennä tässä vaiheessa ennustamaan, kuinka tulee käymään.
Mä tykkään olla optimisti. Mä haluan uskoa, että sopimus vielä vahvistetaan. Mä uskon, että se on todennäköisin skenaario. Siinä voi olla vielä niin erilaisia mutkia, draamaa, yllätyksiä, mutta lopulta se vahvistetaan. Jos päädytään tähän no dealiin, joka toki on mahdollista, varmaankin noin 30-40% mahdollisuus ainakin, niin kyllä siitäkin sitten selvitään, mutta sen kustannukset Iso-Britannian kansalaisille on valtavat. Mutta kyllä niin kuin kaikkien yritysten viranomaisten pitää jo valmistautua siihen, että näin voi käydä ja sitä valmistautumista on jo jonkin aikaa tehty.
Selvä. Näihin vähän ehkä vähän surullisiin ajatuksiin tässä nyt sitten lopetetaan tämänpäiväinen Brexit-keskustelu, mutta keskustelu varmasti jatkuu. Kiitos käynnistä Riikka Pakarinen ja Taneli Lahti.
Kiitoksia.
Ykkösaamussa vielä. Viime viikkoina on puhuttu paljon koodaripulasta, josta Suomi nyt kärsii. Mutta mitä tekee koodari? Sitä selvittää uuden koodarikoulun johtaja pian 8:30 jälkeen. Päivän kolumnistimme Roope Lipastin aiheena on lukemisen ylistys. Ja tämän tuntimme päätteeksi vielä asiaa Puolan Katowicessa meneillään olevasta YK:n ilmastokokouksesta, jossa on alkanut loppurutistus. Mira Stenström, mitä olet löytänyt Twitteristä ja tai lehtien kolumneista?
No kyllä Twitterissä yksi erittäin paljon puhuttava asia on tietysti nuo Strasbourgin tapahtumat. Hyvin paljon sinne virtaa tälläkin hetkellä kommentteja ja yön aikana on tullut kommentteja ja tietysti ihmetystä tästä, mitä on tapahtunut. Ja useita suomalaismeppejä siis on ollut siellä kaupungissa ja he ovat illan ja yön aikana kuulumisiaan twiitanneet ja liikkeistään ja mikä turvallisuustilanne siellä on. No osan ottoja virtaa noiden uhrien takia meiltä ja muualta. Muutaman kerkesin tuosta katsoa. Kansanedustaja Jaana Pelkonen esittää Strasbourgin tapahtumien johdosta osanottonsa ja hän tuossa twiitissään kertoo kaupungin olevan hänelle tuttu kaupunki. Ja sitten kansanedustaja Sari Sarkomaa on viestittänyt aamulla olevansa syvästi huolissaan Euroopan tilanteesta. Näin ihan siis pari poimintaa tuolta Twitteristä, eli Strasbourgin tapahtumat.
Taitaa olla vieläkin esillä. Niin, että tuota ampuja ei ole saatu.
Ei tiettävästi ole saatu vielä kiinni, että etsintä on käynnissä. No sitten jos katsotaan näitä pääkirjoituksia, niin Kauppalehti kirjoitti tänä aamuna tällaisesta asiasta, että heidän mielestä tai Kauppalehden mielestä Suomi uhkaa jämähtää tytäryhtiö taloudeksi. Nimittäin suomalaiset yritykset ovat ilmeisen houkuttelevia ostokohteita. Tämmöisiä ostotarjouksia on tehty niin Amerista, Buzzwareista, kotipizzasta kuin pöyrystä ja lisää. Voi olla vielä tulossa Kauppalehti arvioi ja toteaa, että näitä ostotarjouksia yhdistää se, että ostajana on ulkomainen yritys. No erityiseksi tämän yritysostobuumin tekee se, että nousukausi on maailmalla juuri taittumassa ja otollisimpia ostotilaisuuksia luulisi olevan vielä tulossa Kauppalehden mukaan. Ja tässä pääkirjoituksessa todetaan, että ostotarjouksen saaneiden yhtiöiden mahdollisuudet kasvaa Suomessa ovat rajalliset pääomien ja resurssien puutteen vuoksi. Siksi ulkomaisen ostajan mukanaan tuomat pääomat ja osaaminen sekä laajemmat markkinat ovat tervetulleita, mutta silti olisi suotavaa, että Suomella olisi riittävästi myös omia rahkeita yritysten kasvattamiseen ja toivottavasti nyt tehdyistä yrityskaupoista saaduista rahoista edes osa jää Suomeen poikimaan uusia lupaavia kasvuyrityksiä. Näin siis Kauppalehti tänä aamuna. No otetaan vielä pikkupoiminta Aamulehdestä, joka kertoo, että Uusi Tampereen yliopisto tosiaan aloittaa 1. tammikuuta 2019. Lehti toteaa, että kuluva vuosi on ollut paikoin riitaisa, mutta nyt on uuden alun aika. Kyse on siis siitä, että Tampereelle syntyy Suomen toiseksi suurin yliopisto, kun Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyvät. Ja tästä uudesta korkeakoulusta tulee samalla Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistaja. Ja viestinä pääkirjoituksessa on, että arkisten asioiden pitää olla kunnossa, että Tampereella voidaan ryhtyä kaikkein tärkeimpään työhön, eli muotoilemaan toivottavasti Suomen parasta korkeakoulua. Näin hienosti viestittää Aamulehti tänä aamuna.
Kiitos Mira Stenström. Kolumnistimme on tänään kirjailija Roope Lipasti, joka sanoo, että lukutaidosta täytyy pitää kiinni kynsin hampain, sillä vain lukemalla saavutettavin taidoin pystyy kunnolla ajattelemaan.
Hessu Hopo todellisuudessa. Olen mukana lukuhankkeessa, jossa kannustetaan lapsia yllätys lukemaan. Ideana on, että mennään kouluun ja ensin lavalle nousee joku lasten suosima tubettaja villitsemään nuorisoa ja kertomaan omasta lukemisestaan, minkä jälkeen kirjailijat kertovat kirjoista. Konsepti on muuten varsin toimiva, paitsi että itse harkitsen nyt vakavasti ammatinvaihtoa. Shown jälkeen nimittäin oli Lahdesta Hollolaan saakka ulottuva nimmarijono, mutta voi. Kävi ilmi, etteivät ne halunneetkaan keski-ikäisen kaljuuntuvan kirjailijamiehen käsialanäytettä, vaan jonkun Nevehöödin Miklun. Ryhdyn toden totta tubettajaksi. Esimerkiksi tällä Nevehöödillä Miklulla on 250 000 tilaajaa. Vertailun vuoksi oman alueeni pääänen kannattaja Turun Sanomilla on päivittäin lukijoita noin 160 000. Suomalainen kirjailija saa olla oikein tyytyväinen, jos hänen kirjansa myydään 5000 kappaletta. Useimmilla menee vielä paljon huonommin. Myynnin näkökulmasta esimerkiksi runokirjoja kannattaa julkaista vain niiden, joiden äiti on vielä elossa. Kaikkiaan tämä tubettajan ja hänen faniensa seuraaminen oli avartava kokemus. Muistan nimittäin, kuinka nuorena aikuisena mietin, millä tavalla tulevat sukupolvet voivat enää kapinoida, kun heidän vanhempansa, eli minun sukupolveni, ja jopa isovanhempansa ovat rock-veteraaneja. Siis sellaisia, jotka edelleen käyvät festareilla ja joilla on tatuointeja ja nenässä herneen sijaan rengas. Miten on mahdollista erottautua yhteiskunnassa, jossa nuorisokulttuuri on valtakulttuuria? No se erottautuminen ei ollut nuorisolle temppu eikä mikään. He vain hylkäsivät kaiken edellä mainitun. Nyt heillä on oma juttunsa, joka on meidän vanhempien mielestä paitsi täysin käsittämätöntä, myös ylivoimaisen älytöntä ja harvinaisen typerää, eli juuri sellaista, mistä nuorisojutussa parhaimmillaan on kyse. Siis miettikää nyt, miksi ihmeessä katsoa videoita, joissa joku tyyppi kertoo, mitä on puuhannut sinä päivänä, ketä kiinnostaa, paitsi niitä 250 000 seuraajaa? Tai mitä järkeä on katsoa verkossa, kun joku toinen pelaa hölmöä peliä? Menisitte nuoriso töihin, leikkaisitte tukkanne, jos mahdollista, vielä siistimäksi ja alkaisitte elää ihmisiksi. Ja juuri tuon takia nuorisossa on tulevaisuus. He tekevät asiat aina vähän eri lailla kuin ennen. Vanhempien paheksunta kertoo, että on onnistuttu. Mutta koska vanhempien ikiaikainen velvollisuus tosiaan on paheksua, haluan olla hieman huolissani. Empiirisen lähipiirihavainnointinissa perusteella nuoriso katselee videoitaan ihan koko ajan. Jopa suihkusta kuuluu netin älämölö. Nuorten ja lasten maailma pirstoutuu ikuisesti jatkuviin muutaman minuutin klippeihin, joissa hohotetaan idioottimaisesti milloin millekin. Ja kun sitten koulussa on kokeet, lukeminen on vaikeaa, kun ei ymmärrä, mitä läksykirjassa sanotaan. Maailma onkin yhtäkkiä monimutkaisempi kuin netin hessuhopotodellisuus. Meillä tämä kulminoitui aikoinaan siihen, kun yksi lapsista totesi läksyistään, että meidän piti vaan lukea tämä, ei osata. Opettaja parat. Lukutaidosta täytyykin pitää kiinni kynsin hampain. Se on viime kädessä ajattelu- ja mielikuvitusaisti. Suuressa osassa ajattelua tarvitaan sanoja tai sanoihin perustuvia rakenteita, joita ei saa kuin lukemalla. Mitä enemmän ihminen tuntee sanoja, sitä paremmat valmiudet hänellä on ajatella. Eikä ajattelusta ole koskaan ollut kellekään haittaa, no Arkhimedes toki pois lukien. Vastaavasti, jos ei osaa lukea, siitä seuraa yleensä, että sanavarasto on pieni, mistä seuraa ongelmia ymmärtää maailmaa. Asioiden laittaminen konteksteihin ja ylipäänsä erilaisten loogisten suhteiden näkeminen vaikeutuu. Silloin alkaa äkkiä uskoa tämän maailman trumppeja tai MV-lehtiä. Kannattaisi sen sijaan uskoa meitä kirjailijoita, kun me sanomme, että lukekaa. Kirjailijat eivät nimittäin valehtele melkein koskaan, paitsi työkseen. Tai ellette usko meitä, niin uskokaa tubettaja Miklua. Tämä ansiokas nuori mies kertoi lukemansa vuodessa 100 kirjaa ja kehotti lapsia kokeilemaan, että jos joka päivä lukisi ensi alkuun vaikka ihan vähän, että jos olisikin netissä 9 tunnin sijaan vain 8. Idea on erinomainen, eikä koske vain lapsia. Milloin sinä kävit viimeksi kirjastossa? Ai niin, se Arkhimedes. Hänelle kävi tarinan mukaan niin, että hän oli ajattelemassa rannalla, kun roomalainen sotilas käveli hänen hiekkaan piirtämiensä kuvioiden yli. Arkhimedeen viimeiset äkäiset sanat olivat, älä sotke mun ympyröitä.
Ja näin sanoi kolumnistimme kirjailija Roope Lipasti. Koodaamisesta voi tulla monelle mieleen superälykäs sisäänpäin kääntynyt henkilö, joka valvoo kalpeana kellarissaan tietokoneen ääressä, kun muu maailma nukkuu. Hän voi olla salaperäinen hakkeri ja seisauttaa kansainvälisen yhtiöiden tietoliikenteet. Hän tietää, mitä on olio-ohjelmointi ja luo matematiikan avulla simulaatioita ja pelejä. Mutta kaikesta tästä huolimatta heistä kerrotaan nyt olevan huutava pula. Sanotaan, että koodia on kaikkialla, kuten puhelinsovelluksissa, keinoraajoissa tai itsestään ajavissa autoissa. Nyt puhutaan Ykkösaamussa koodaamisesta, eli tietokoneohjelmoinnista sekä Helsinkiin perustettavasta koodauskoulusta. Studiossa on HIVE Helsingin koulun johtaja Minna Kivihalme. Huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Huomenta ja kiitos.
Nyt ihan alkuun otetaanpa taas rautalankaa. Mitä se koodaus oikein on ja mitä tekee koodaaja?
Joo, no koodaukseen voi lähteä varmaan selittämään sitä ainakin aika monella eri tavalla ja itse ajattelin aloittaa ihan siitä peruskaavasta. Eli koodaaminen on siis jotakin, jota tehdään käsillä, kirjoitetaan. Se on ehkä vähän samanoloista kuin kirjan kirjoittaminen, paitsi että se tehdään tietokoneelle. Apropos, kirjatkin kirjoitetaan nykyisin tietokoneelle. Mutta joka tapauksessa siis kysymys on erään sortin kielestä, jota käytetään. Ja siinä kielessä on rakenteita, siinä on valintarakenteita, toistorakenteita. Eli voi vähän verrata vaikka siihen, että on resepti, millä tavalla tehdään joku kakku. Ja kun siellä on 3 kananmunaa, niin sitten toistetaan 3 kertaa se sama operaatio, että se kananmuna saadaan hajotettua siihen kakkuastiaan. Ja sen lisäksi siellä on sitten tosi paljon dataa yleensä takana ja sen datan ja niiden tietorakenteiden ja näiden valinta- ja toistorakenteiden kautta saadaan aikaan aivan käsittämättömiä ihmeellisiä asioita, joita juuri toimittaja kuvasi tässä aloittaessamme. Eli se on hyvin monipuolinen juttu. Ja ihan jos vielä jatkan sen verran, että keksin tässä tällaisen itsestä omasta mielestäni aika hauskankin vertauskuvan, että kyseessä on oikeastaan vähän niin kuin villasukan kutomista, että on monenlaisia erilaisia villasukkia ja ne voi olla semmoisia yksivärisiä, mutta siinäkin on, siinä on erilaisia silmukoita, erilaisia yhteenvetoja ja nostoja ja muita tämän tapaisia juttuja ja eri pituuksia ja tämän tapaisia asioita, mutta sitten tulee vain yhdenlaista villasukkaa. Että sitten kun pannaan se taiteilijaporukka siihen mukaan, siihen sovellusten koodaamiseen, niin sitten saadaan aivan mahtavan näköisiä erilaisia villasukkia. Ja jonkun pitää silloin suunnitella se, että minkä näköinen se on se kuvio, joka siihen sukkaan pannaan. Ja sitten jonkun pitää funtsia, että mikä se algoritmi on, millä se kuvio saadaan toteutettua siihen sukkaan, jolloin nämä kaksi niin kuin, tavallaan tämmöistä hyvin erilaista ohjelmoijan roolia niin kuin kohtaa. Ja se on nyt just se, mitä esimerkiksi niin kuin HIVEssä halutaan hakea erityisesti.
Et siinä on ihan tätä teknistä osaamista, mutta myös semmoista niin kuin semmoista vähän niin kuin taiteellista säväystä ja semmoista sovellusta.
Soveltavaa, kyllä. Ja nimenomaan taiteellista. Ja se on ehkä se, mitä me halutaan nyt niin kuin erityisesti korostaa, koska se näkökulma on juurikin aika monella se, että se on sellaista yksin puurtamista jossain kellarissa patteria ja pizzaa vetäen. Onhan se sitäkin, jos näin halutaan, mutta se ala on hyvin paljon niin kuin laveampi ja mahdollisuudet on suuret, että vaikka koodauskoulun johtajaksi koodarista, että itse olen hyvä esimerkki siitä, että voi olla hyvin niin kuin monenlaista niin kuin asiaa, mitä siinä uran varrella sitten tulee tehdäkseen, vaikka niin kuin aloittaa sitten sieltä koodaamisesta.
No nyt tosiaan viime viikot ja varsinkin nyt kun kerroitte vielä tästä koulunkin perustamisesta, niin nyt on puhuttu siitä, että näistä koodareista on meillä huutava pula. Eikö meillä sitten olekaan näitä nörttejä niin mahdottomasti kuin mitä vois äkkiseltään kuvitella, vai onko tämä tarve vaan nyt niin suuri?
No, melkein se olisi tämä jälkimmäinen, että näitä nörttejä varmaan on tietty määrä, mikä on aina ollut, ja ne hakeutuu tavallaan näihin perinteisiin kouluihin ihan hyvin. Mutta kun tarve on vielä enemmän syystä, että jos ajatellaan vaikka että meillä on nyt näitä puhelimia ja internettiä ja kaikkien maailman sovelluksia, mitä on, niin näinhän on ollut jo aika pitkään. Mutta se tavallaan se seuraava buumi on siellä, että siellä on tulossa tämä tekoäly ja Internet of Things, eli tälleen kansanomaisesti sanottuna esineiden internetti. Eli kaikki esineet alkaa yhtäkkiä keskustelemaankin sillä koodauskielellä. Se ei olekaan enää meidän puhelin yksi omaa tai meidän tietokone, vaan se onkin joka ikisessä vempaimessa. Niin sinne tarvitaan siis paljon enemmän koodareita, että saadaan ne koodit niin kuin aikaiseksi. Ja se, mitä niin kuin itse tässä välillä pohtii, niin on se, että tyypillisesti on keskusteltu vaikka korkeakoulumaailmassa siitä, että ohjelmistokehittäjille, koodareille tulisi antaa bisnesosaamista. Se on aivan täysin totta, mutta yhtäkkiä tuli itselleni mieleen, että pitäisiköhän toistepäinkin ajatella, että niille bisnesihmisille pitäisi antaa sitä koodausosaamista. Ja ja siihen on hyviä keinoja olemassa, niitä lyhkäisempiä keinoja tavallaan, että ei välttämättä tarvitse 3 vuoden pitkää koulutusta, mutta kuitenkin sitä ymmärrystä, että molemmat osapuolet paremmin ymmärtäisi toisiaan, koska siinä on tosi iso työkenttä, mikä on edessä nimenomaan tekoälyn soveltamiseen ja siihen liittyviin asioihin, niin tehtävää kyllä riittää.
No vielä semmoinen syrjähyppy yhden kysymyksen verran, että onko tästä koodauksesta nyt tulevaisuudessa tulossa semmoinen asia, että se itse asiassa pitäisi meidän kaikille lapsille opettaa koulussa jo tämmöinen koodauksen ABC?
No kyllä, mä lähtisin tästä liikkeelle, että se on erään sortin lukutaito, joka olisi hyvä kaikilla olla, jolloin tavallaan sitten jotkut osaa kirjoittaa ihan tosi hienoja kirjoja, eli jotkut osaa sitten kirjoittaa niitä tosi hienoja ohjelmia, mutta kaikilla olisi kyky niin kuin tavallaan ymmärtää sitä, millä tavalla ne ohjelmat syntyy. Ja käsittääkseni nykyisessä uudessa opetussuunnitelmassa alakoulussa niin onkin jo tämä ohjelmointi jollain tasolla tullut mukaan. Että se on sellaista tavallaan niin kuin aika konkreettista eteenpäin, taaksepäin toistoja näitä rakenteita. Että siinä ei välttämättä kirjoiteta suoranaisesti niin kuin sitä oikeata koodia, mutta että se on hyvin, hyvin paljon kertoo kuitenkin siitä, millä tavalla se ohjelma rakentuu, että sitä ajattelumallia.
No hyvä, mennäänpä sitten tähän teidän kouluunne nyt, joka sitten on alkamassa. Tämän Suomessa ainutlaatuisen koodauskoulun perustaminen julkistettiin tämän kuun alussa tässä SLAS-tapahtumassa ja koulu sai heti osakseen suurta kiinnostusta. Millaisesta koulusta nyt sitten oikein on kysymys?
Joo, tämä on siis ihan ensimmäinen lajiaan Pohjoismaissa, joka keskittyy yksinomaan koodaamiseen. Ja tavallaan me ei olla korkeakoulu, kun korkeakoulut on Suomen lainsäädännön kautta säädettyjä, niin me ei olla sellainen kuin me ollaan yksityinen koulu. Mutta me linjataan itsemme kuitenkin, että me tarjotaan korkeakoulutasoista opetusta koodauksesta tai oppimista. Eli koska meillä on tämä jännittävä, mielenkiintoinen lähestymiskulma asiaan, että meillä ei ole opettajia, jotka vetäisi luentoja, ei luokkahuoneita, joihin kokoonnuttaisiin tiettyyn aikaan. Meillä on käytännössä iso läjä tietokoneita ja jokaiselle, joka kouluun tulee, on olemassa oma tietokone, jota voi käyttää. Et sekin on iso asia. Näin ei suinkaan ole kaikkialla. Ja tavallaan tiimit tekee sit yhdessä töitä. Ensin aloitetaan itsenäisesti opiskelemaan tiettyjä perusasioita ja sitten etsitään kaksikkotiimejä, kolmikkotiimejä, nelikkotiimejä ja sitten sitä kautta rakennetaan entistä niinku vaativampia sovelluksia vertaisoppimisen keinoin. Ja monet tietysti kysyy multa, että no missä ne opettajat on eikö opettajilla ole enää tekemistä, niin voin todeta, että opettajia on. Mäkin olen itse opettaja, mutta mä en kuitenkaan opeta siellä haivissa, että mä käytännössä huolehdin sit siitä pedagogisesta ympäristöstä ja tämän tapaisista asioista. Ja meillä on pedagoginen tiimi, joka tukee sit opiskelijoita siinä oppimisessa, mutta se itse asia täytyy niinku osata itse selvittää. Eli siinä lähestytään sitä, mikä siellä töissäkin on sit se tosiasia, että sieltäkin puuttuu se opettaja yleensä. Kollega neuvoo, mutta opiskelijakollegakin yhdessä neuvoo. Eli tavallaan tämä on ehkä se suurin ero siihen, mitä sitten perinteisessä maailmassa tämä koodaamisen opettaminen on ollut.
No tässä tämän haivin takana on paljon suomalaisia yrityksiä, ilmeisesti juuri niitä, joilla tämä koodaripula on kaikkein kovin. Voiko tätä jollakin tavalla verrata jonkunnäköiseen oppisopimuskoulutukseen?
No tavallaan mä en ehkä lähtisi siitä, koska oppisopimuskoulutus, jos mä sitä nyt yhtään ymmärrän, niin on tavallaan se, että siinä on sitten sovittu jonkun yrityksen kanssa, että tietty työpaikka on siellä ja varma. Niin näinhän ei meidän tapauksessa ole. Meillä on vastaavallainen rakenne kuin millä hyvänsä vaikkapa ammattikorkeakoululla. Meillä on työharjoittelupaikkoja ja me ollaan sovittu meidän näiden partnereiden kanssa, että ne tarjoavat työharjoittelupaikkoja. Mutta että tavallaan sitten se, että työllistyykö sen työharjoittelun jälkeen, niin se on sitten sen opiskelijan oma asia hoitaa se. Että siinä ei ole sellaista paperia, joka on allekirjoitettu. Mun mielestä oppisopimuksessa näin on, että ei ole vastaava rakenne.
Just. No nyt tässä teidän ensimmäisessä haussanne on tämä ikäraja ja siitä on nyt keskusteltu aika paljon. Onko nyt sitten niin, että vaan alle 33-vuotias ja 20 vuotta täyttänyt on se hyvä koodari? No, tai hänestä tulee hyvä koodari?
Näin ei varmasti ole. Eli kysymys on motivaatiosta, innostuksesta ja muusta, eikä niinkään iästä. Mutta niin kuin ihan silloin keskiviikkona ensimmäistä kertaa ollessani A-studiossa kerroin, että me käytännössä lähdetään liikkeelle siitä ikärajasta, koska meidän sisarkouluissa näin on tehty ja siitä on tavallaan saatu niin kuin hyviä kokemuksia siitä, kun se koulu startataan, että saadaan se koulu niin kuin liikkeelle. liikkeelle ja tavallaan se ikäraja on 18-30 ja meillä on valmius kyllä sitten miettiä uudelleen sitä ikärajaa heti kunhan lähestulkoon melko varmaa nyt on, että me aloitetaan kesällä tällä ikärajalla. Meillä on vielä kokous kyllä edessä, jossa me vielä tästä keskustelemme, mutta kyllä se siltä nyt vahvasti näyttää. Mutta näyttää yhtä vahvasti siltä, että jotain tulee tapahtumaan sitten jatkossa. Eli te yli kolmekymppiset, don't you worry, että jos te haluatte HIViin, te varmaan siihen jossakin vaiheessa pääsette, eikä välttämättä kestäisi pitkään.
No entäpä sitten, nörtit mielletään pojiksi. Onko HIV-poikakoulu?
Ei todellakaan. Pyritään siihen, että olisi jopa 50-50. Se voi olla aika kova tavoite, mutta halu olisi saada nuoria naisia ja naisia innostumaan koodaamisesta ja tavallaan se, että näkemään sen niin kuin taiteellisuuden, sen toisenlaisen mahdollisuuden, mitä se ICT-ala antaa. Ja tavallaan sen, että sä voit olla niin kuin bisneksen puolellakin ja silti lähteä sinne koodaamiseen. Tai sitten toistepäin sä voit lähteä koodaamisen puolelta ja päätyä sinne bisnekseen. Ja silloin tavallaan sulla on niin kuin paljon asioita, jotka sä oot oppinut ja omaksunut sitä kautta. Eli haluaisin itse asiassa, että tämä olisi täysin sukupuoleton asia. Että ihan kuka vaan, kenellä on intoa. Ja tosiaan se on nyt tietysti havaittu hyväksi, että on molempia sukupuolia siellä koulussa, missä ollaan, niin että ei ole tämmöisiä tyttö- ja poikakouluja, niin siihen tavoitellaan.
Selvä. Kiitos näistä kertomuksista. HIV-Helsingin koulun johtaja Minna Kivihalme. Ja sitten meillä on vuorossa tämän aamun uusinta. Aamun ihan ensimmäisissä keskusteluissa puhuimme YK:n ilmastokokouksesta, joka on Puolan Katowicessa. Siellä on loppurutistus alkanut. Tavoitteena on sääntökirja, jolla 3 vuotta sitten juhlittu Pariisin ilmastosopimus pantaisiin toimeksi. Toimittajamme Hanna Eskonen kertoi aamun alkajaisiksi, missä tunnelmissa tätä 3. viimeistä neuvottelupäivää Katowicessa aloitellaan.
Kyllä tunnelmat ovat varmasti yhä toiveikkaat sen suhteen, että tämä niin sanottu Pariisin sääntökirja saataisiin valmiiksi. Tänään täällä alkavat poliittisen tason neuvottelut, eli tänne Katowiceen ovat saapuneet eri maiden ministerit. Viime viikolla tätä sääntökirjan tekstiä laadittiin virkamiesten voimin ja heidän työnsä kyllä venyi niin, että eilen illalla myöhään Puola päätti isäntävaana ottaa tekstien viimeistelyn omiin käsiinsä. Tämä viivästys tarkoittaa käytännössä sitä, että ministerin pöydälle jää päätettäväksi iso joukko asioita. Tällä viikolla linjataan vielä esimerkiksi ilmastorahoituksen ennakointiin ja päästövähennysten raportointiin liittyvistä yksityiskohdista. Suomen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on yhtenä 12 ministeristä myös vetämässä näitä neuvotteluja.
Se, mikä oli pidettiin ihan aivan läpimurtona tuossa Pariisin sopimuksessa silloin 3 vuotta sitten, oli se, että teollisuusmaat ja kehittyvät maat pääsivät viimein yhteisymmärrykseen yhteisistä ilmastotavoitteista. Onko tuo yhteisymmärrys säilynyt nyt siellä Katowicessa?
No, tämä on oikeastaan juuri se suuri kysymys liittyen siihen, että saadaanko näistä Katowicen neuvotteluista onnistunut lopputulos. Pariisin kokouksessahan tosiaan 3 vuotta sitten tehtiin historiaa juuri siksi, että kehitysmaat ja teollisuusmaat saatiin ensimmäistä kertaa samojen ilmastotavoitteiden taakse. Täällä Katowicessa jarruna on ollut joukko kehitysmaita, jotka ajavat Kiinan johdolla yhä sääntökirjaan takaisin sitä vanhaa erottelua kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välille. Eli käytännössä maat vaativat sitä, että kehitysmaiden ei tarvitsisi raportoida päästövähennyksistä yhtä tarkasti kuin teollisuusmaiden. Tätä samaa vääntöä on käyty aiemmissa kokouksissa Pariisin jälkeen ja se on nyt jatkunut täällä Puolan kokouksessa. Sääntökirjaan tulee varmasti joitakin joustoja koskien kehitysmaita, mutta se kuinka paljon niitä joustoja sinne tulee, niin määrittelee sitten sen, miten onnistuneet nämä säännöt ovat. Suuri tavoite on joka tapauksessa saada kaikille maille yhdet ja samat säännöt.
Pariisin sopimuksen jälkeen tilattiin tällainen kansainvälinen ilmastoraportti, joka valmistui tänä syksynä ja jonka viesti oli vakava. Maapallon lämpeneminen pitää saada rajattua 1,5 asteeseen paljon tähän astista nopeammalla aikataululla, jos halutaan välttää suuret luonnon tuhot. Miten tuo IPCC:n raportti otetaan siellä Katowicen neuvotteluissa huomioon?
No, IPCC:n raportti on leimannut erityisesti näistä neuvotteluista käytävää keskustelua ja se on varmasti suurin yksittäinen puheenaihe myös täällä paikan päällä. Raportti aiheutti myös ensimmäisen pattitilanteen neuvotteluissa, kun Yhdysvallat ja Saudi-Arabia 2 muun maan kanssa kieltäytyivät tunnustamasta sen tieteellistä arvoa. tämä IPCC:n raportti ei kuitenkaan suoraan vaikuta tähän Katowicen pääasiaan, eli Pariisin sopimuksen sääntöihin. Pariisissa on sovittu siitä, että maat sitoutuvat rajaamaan ilmaston lämpenemisen alle 2 asteeseen ja pyrkivät kohti 1,5 astetta, ja siltä pohjalta näitä sääntöjä täällä nyt laaditaan. IPCC:n raportti tulee vielä ajankohtaisemmaksi 2 vuoden päästä, kun näitä Pariisin sopimukseen ilmoitettuja maiden päästövähennystavoitetta kiristetään, mutta näissä neuvotteluissa tätä kiristämistä ei neuvottelijoiden mukaan tulla näkemään.
Mitä tapahtuu, jos siellä Katowicessa ei päästä yksimielisyyteen tästä niin kutsutusta sääntökirjasta?
No jos kävisi niin, että sääntökirja jäisi täällä Katowicessa kesken vaikkapa juuri kehitysmaiden vastustuksen vuoksi, niin silloin tämä työ vaan käytännössä siirtyisi vuodella eteenpäin seuraavaan suureen ilmastokokoukseen. Tässä tapauksessa sääntöjen kanssa tulisi kyllä todella kova kiire, koska Pariisin sopimus astuu voimaan vuonna 2020. Näitä Katowicen ilmastoneuvotteluja on kutsuttu Pariisin sopimuksen tulikokeeksi, ja juuri se, saadaanko säännöt valmiiksi juuri täällä, niin on kyllä testi sille, että onko tuo Pariisin sopimus uskottava vai ei.
Täällä studiossa Katowicen kuulumisia kuunteli ympäristöjärjestö Greenpeacein ilmastovastaava Kaisa Kosonen. Miltä nuo Katowicen kokouksen väliaikatiedot kuulostivat?
Täytyy sanoa, että ei yllätä yhtään. Näiden neuvotteluiden dynamiikka on aika usein sellainen, että tässä vaiheessa 2 viikkoista neuvottelujaksoa, niin aika monet asiat on vielä auki ja ne jätetään sitten just ministereille ratkaistavaksi viimeisten päivien ajaksi. Ja sitten nämä neuvottelut yleensä menee sitten yli myös sen virallisen ajan, että jos mun nyt taas pitäisi lyödä vetoa, niin veikkaisin, että nämä päättyy sille lauantain puolella sopuun, joka sitten antaa riittävästi sekä kehitysmaille että teollisuusmaille, jotta molemmat voi mennä kotiin ja kertoa, että hyvin kävi.
No nyt tuossa Hanna Eskonenkin kertoi, että nyt näyttäisi vähän, että sinne niihin poliittisiin pöytiin, eli sinne poliittisesti ratkaistavaksi on jäänyt nyt enemmän asioita kuin mitä etukäteen ajateltiin. Pitäisikö sitä huolestua?
No se on semmoinen aika vaikea iso paketti, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja sen takia niin kuin vaikka tämän loppupäätöksen osa-elementit olisi neuvoteltukin siellä kulisseissa, niin ne halutaan pitää auki, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja tällä hetkellä se helposti näyttää siltä, että eihän siellä ole mitään vielä sovittu, mutta sitten kun ne palaset alkaa loksahdella paikalleen, niin kyllä ne varmaan sitten vielä yhteen tulee.
No entäpä sitten tämä kehittyvien maiden ja teollisuusmaiden tämä juopa? Siellä Pariisissa onnistuttiin niin kuin pääsemään yhteiseen tai luomaan yhteinen tavoite. Voiko se repsahtaa nyt?
Siinähän on tullut takapakkia ennen kaikkea sen takia, että Kiina ja Yhdysvallat oli ne keskeinen taistelupari siellä Pariisissa, jotka sopi yhdessä, että nämä nyt on ne säännöt, joilla mennään eteenpäin. Ja nyt sitten, kun Trumpin hallinnon johdolla Yhdysvallat on vetäytymässä koko sopimuksessa, tai sanotaanko näin, että suuri osa meistä varmaan uskoo, että Yhdysvallat on jonkin aikaa nyt sivuraiteilla, kunnes sitten enemmän tai myöhemmin tulee taas takaisin, niin Kiinalla ei ole enää ollut nyt sitten tätä perinteistä neuvottelukumppania siellä, ja nyt sitten toivotaan, että EU:sta tulee riittävästi sitten vastapainoa Kiinalle tässä. Ja ennen kaikkea siinä ei ole niinkään paljon kyse siitä raportoinnista, mistä siellä virallisesti jankataan, vaan enemmän se on siitä, että mitenkä teollisuusmaiden historiallinen vastuu kannetaan eteenpäin myös tulevaisuudessa, niin että esimerkiksi rahoituksen suhteen ne köyhät kehitysmaat, joita Kiina ei tietysti ole, niin tarvitsevat rahoitusta ilmastotoimilleen ja sitten haittoihin, pysyviin haittoihin ja menetyksiin varautumiseen. Ja siinä ne on sitten iso kysymys, että ketkä ne rahoittajat tulevaisuudessa tulee olemaan, että onko ne niitä vanhoja teollisuusmaita vai onko siinä myös kasvava määrä sitten muita maita mukana. Ja sen takia ne lopulliset sanamuodot sitten niillä on väliä.
Ja se taisi olla sen Pariisin sopimuksessa, että oliko se 100 miljardia?
100 miljardia vuositasolla, joo. Vuositasolla. Ja sekin on täällä yksi kysymys sitten ollut, että missä vaiheessa sovitaan ja kuinka isosta summasta 2025 jälkeen.
Ja näin sanoi Kaisa Kosonen Greenpeacestä, ja tuo YK:n ilmastokokous Katowicessa Puolassa jatkuu perjantaihin asti, ellei sitten jatketa vielä lauantaille. Mutta tämän ykkösaamun aiheet olivat tässä. Toimittajina Mira Stenström, Ilona Turtola ja Raisa Pöllänen, äänitarkkailijana Juha Jäntti ja tuottajana Sakari Kilpelä. Minun nimeni on Pirjo Auvinen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja nyt studioon on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Juha Salomaa.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Mitäpä mukavaa kuultavaa suosittelisit tänään?
No, Radio 1 keskiviikkoilta kannattaa aloittaa 19.02. Silloin on taas Radion sinfoniaorkesteri konsertti lavalla. Ja sikäli erikoinen konserttiilta, että siinä kuullaan kotimainen kantaesitys, joka on Ylen tilaus, Kimmo Hakolan sinfonia numero 1 nimittäin. Näitä ei kovin usein tämmöisiä kantaesityksiä kuulla. Ja aika ihana Rahmaninovin pianokonsertti numero 2 on konsertin toisena numerona.
Ja se on varmaan suorana musiikkitalosta. Kiitos tästä ja nyt kello on tulossa 9, on uutisten aika.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Minna Uusiaskola. Hyvää huomenta. Ranskassa etsitään yhä eilisen iskun epäiltyä tekijää. 3 ihmistä kuoli ja 12 haavoittui eilen illalla ampumavälikohtauksessa Strasbourgissa. Epäilty ampuja on 29-vuotias mies, joka on Ranskan turvallisuuspalvelun radikalisoitumisesta epäiltyjen listalla. Mies ampui väkijoukossa lähellä Strasbourgin suosittua joulutoria. Puhelimessa on nyt toimittaja Anna Saraste. Olet Strasbourgissa ja olit eilenkin ainakin lähellä tätä tapahtumapaikkaa. Mitä Anna tapahtui?
Joo, me olemme tosiaan aika lähellä tämmöisen suomalaistoimittajien ryhmän kanssa. Täällä on jonkin verran suomalaistoimittajia eri medioista seuraamassa tällä viikolla EU-parlamentin täys-